Heil og sæl og velkomin í Innkast vikunar. Við ætlum að taka upp í gærkvöldi vegna þess að við vorum að bíða til leik HK og KR. Þá kom að færa innkastið fyrst að leikurum að færður og það fór eins og það fór í kórnum. Helvar Geir Valur Gunnarsson með okkur Haraldur Örn. Stuðningsmaður Káa og fréttamaður á fótbolta.net, velkomin strákar.
Takk fyrir.
Við byrjum bara fréttaskýringu frá þér, Haraldur.
Já.
Bara hvað gekk á í kórnum, það átt að vera leikur HK og KR, fallbaráttu slagur sem byrðið var eftir með mikilli eftirvendingu, en hann fór ekkert fram í kvöld.
Nei, sko, ég hef nú bara eftir stúkunni aðalega, sko, í fréttum, það er ég er búin að skrifa hérna niður svona umþabil hvað þeir sögðu. Það stendur hérna klukkutíma fyrir leik skoðuðu dómarar markið og það var ekki hægt að laga þetta í tæka tíð. Þess að stöngin var brotin.
Já, náttúrulega mikla framkvæmdir að vera að skipta gervigras í kórnum loksins.
Já.
Segja margir og þeir voru náttúrulega bara síðasta snúning. Menn voru bara sveittir að vinna dag og nótt til að bara þessi leikur gæti farið fram.
Hvernig var það brotið? Var stöngin brotið?
Það kom engin almennileg skýring á því. Hann Kjartan í stúkunni sagði eitthvað sko, að götin á gervigrasinu voru sverar en stangina sjálfar og það hefur svo komið einhver þungi á markið og það brotnaði. Ég veit ekki hvað þungi það getur verið.
Var einhver bara hanga á slánni eða eitthvað?
Ég veit ekki. En þetta, já, eins og alveg stór skrítið að þetta uppgötast ekki fyrir klukkutíma fyrir leik. Þegar dómarinn kíkja á þetta. Og hann hérna, hann var einhver á vallastjóri eða einhver þannig hjá HK í viðtali hjá Stöð 2 og hann vildi allavega meina að þetta var alls ekki Kópavogi að kenna.
Ok. Pólitíkin komin í
það. Það var mér fyrst að skrýta numali sko, því að þennan, hverjum er þetta þá að kenna?
Já, nokkvælega. Og þá var komið, reynt að koma með eitthvað auka markaninn.
Já, ég var að horfa á útsendinguna og ég gat ekki sé, það getur verið villist hjá mér, en ég gat ekki sé betur en að það hafi ekki komið inn fyrir bara tímyndur í að leikurinn átt að byrja. Og svo, og þú veist, og það náttúrulega bara, þetta var eitthvað varamark og fyllti engar hérna kröfur, sko, sem að það var aldrei að fara að ganga, en samt voru þeir í einhvern, ég held að þeir voru alveg í 40-45 mínútur fram yfir að leikurinn átt að byrja að reyna fyrkti eitthvað í þessu sko og tala saman og funda og...
Já, káringandir reynda að gera gott úr þessu og tóku bara æfing í staðinn eftir að leiknum var frestað. Það er ekki komin leiktíma og þetta núna síðast ég vissi það var bara Birkir einhvern veginn að finna það út og kemur ekkert óvart þessi leikur bara spilar einhvern veginn í september eða eitthvað.
En hvernig virkar það? Núna átti Finnur Tómas að vera í banni í þessum leik eða ekki?
Jó.
Verður hann þá í banni í næsta leik eða mun hann taka það með sér í þennan leik?
Ég pottu til því að hann verður þá í banni á mánudag.
Það hlýtur bara að vera.
Þegar KR og FA mætast.
Já.
Bara þessi leikur var aldrei flautaðar á eða með þannig.
Nei.
Þannig að Finnur Tómas á bara að vera í banni þá á móti FA á mánudag. Þannig að það er, náttúrulega skýslan var komin og allt á að byrja að gera þér að Guðbrandsson beint í byrjunarlið og þá hefði hann náttúrulega afreka það að spila með tveimur liðum í sömu umferðinni.
Já, einmitt.
Það sem var náttúrulega búin að spila með FF.
Hann mun kannski afreka það þá, þótt að þetta verður ennþá partur á sömu umferð, þótt að...
Já, það er ekki smerkilegt. Nei, en að Bjarni Guðjóns gerir það manni þegar hann fór í KR á sínum tíma. En hérna, og gerir þá vantarlega að fara að spila sem fyrsta leik með KR á móti FF.
Já, nákvæmlega. Nema að það er eitthvað heiðsmála samkomulega eða eitthvað.
Ég trúi ekki þannig kiftur.
Það var nú þannig hérna með stjörnuna um árið.
Já, FH-ingar voru erfiðir alveg í þessu samninga við þeirra.
Já.
Já, þú meinar. Ok, það þætti mér áhört.
Já, nei, það er bara, þú veist, leiknum að vera að gera það.
Sko. Samanlega því. Næ, bara kjafta því.
Já, þannig að svo að þannig að byrja nýja náttúrulega erlendi markvörðurinn, nýja Daninn í markinu hjá HK.
Já, ég var búin að gleyma honum.
Þetta var mjög...
Það búið að gera svo margt með sér.
Það var svolítið áhugaverður leikur sem þetta átt að verða.
Já, nákvæmlega, Óskar Hrafnanna á hliðalinni.
Já, bara fallbartu slag.
Það er mitt.
Við vorum búin að segja að vera með skoðanakonun og fórstæði hvernig að myndi fara og hann er að byggja upp ykkur að spennu fyrir þessu.
En var ekki mögulegi fresta vegna brotins marks.
Hefur þetta gerst áður í efstu deild, bara þú veist, í Evrópu, að það er brotið mark og það uppgötast ekki fyrir klukkutíma fyrir leik?
Þetta er vandræðalegt, svo að sé á hreinu. Þetta er kjánalegt.
Ég meina, hugsi líka bara kostnaðan fyrir, með stöðu sport sem er að mæta með alla kamerunar og allt krúið og allt það.
En eins og segir Halli, að það hafi ekki uppgötast fyrr, hvenær brotna þetta er mjög skrítið þó maður vitir náttúrulega gælt hvernig það var.
Nei, einmitt.
Nei, en við ræðum ekki meira þannig leik sem að hefur ekki ennþá farið fram.
En kannski einn punktur að þú veist að þau eru, þannig að náttúrulega hvort liðið er í bikar og í Evrópu, þannig að það ætti nú ekkit að vera mikið mál að koma sem leik fyrir.
Nei, þetta geta gert það svona nokkuð vandræðalaust. Heyrðu, þá skulum við bara fara norður á Akureyri, hvað það lístur á það? Þú ert í Káa búningnum.
Yes, Haraldir, mér líst bara rosalega á það.
Ná, það er skrið á Káamönnum og Káa vann 1-0 sigur á móti Val. Og það er ekki bara að skrið á Káa, það er skrið á einstökum leikmönnum og Viðar Kjartansson tengir saman leiki, skorar aftur hérna í þessum leik og kemur Káa yfir á 45. minútu. Við byrjum bara kannski á því markið, bara gott slút.
Já, þetta er bara, þannig að hann var að klúðra á þessum færum í byrjun tímabils, það var hann greinilega ekki komin í stand þannig, ég man sérstaklega eftir, man ekki á móti hverjum, en hann fekk hana, þetta var fyrir norðan og fekk hana einmitt svona svipa færi það sem að bara bolti svona dettur til hann, svo þannig að það voru fljótur að hugsa
það,
og hann klúðraði því, en þannig að náða hann þessu og hann er greinilega bara komin í gott stand og þannig að kannski hættur að leika sér mikið og
ég finn alveg mun á svona líka viðhorfinu gaggort viðari frá Káa stuðnismönnum annaðin og jafnvel örlítið áður að skora þetta mark um daginn
sko. Já, ég var alveg orðin svolítið pyrraður á honum sko, en ég reyndi að fara hljótt með það svona kannski aðeins bara svona kvíslaði að nánustu sko, en mér finnst svona já, Káa stuðningshópurinn hafa gert mjög vel þarna með Viðar, það voru allir að öskra á hann hérna úr öllum áttum og fjölmiðlar og sögur og allt þetta en mér, svona, tilfinningin mín þó ég ekki fyrir norðan, svona að bara það því sem ég heyri að fyrir norðan er að það var bara stutt mikið bak við hann og fólk trúði á hann og þú veist og vildi að hann kæmi inn og gerði vel sko.
Og hann gera það og ekki nóg með það að skora þetta mark heldur, hann gera náttúrulega verkum að Fredrik Skram fær sem að rauðaspjaldi á 59. mínútu og það þarf ekki að ræða það að þetta er bara rauðspjald og ekkit annað, en það er náttúrulega að segja sögulínan að þar kemur Ögmundur Kristinsson inn á í fyrsta sinn og kemur bara mörgum hreinlega óvartvalur að Ögmundur var ekki settu strax í markið leiðu hann kom.
Já, það hlýtur bara eiginlega að vera ykkur ástæð fyrir því, mér ég skal viðkynna, þegar ég sá þetta fyrst þá bjóst ég bara því að Fredrik væri mér náttúrulega því að hann er ekkert að fara vera þetta áfram og Valur og hann myndi bara semjum starfslok sérstaklega eftir að ömmu koma það inn. Svo kom ömmu það inn á virkaði svolítið þungur, ekki beint þetta voru þungskref þegar hann hljóp inn á, við getum orðað þannig hann virka, kannski er hann bara ekkert í formaðan ömmu, maður veit ekkert hvernig staðan er þar en núna allavega, þá held ég að hann verði bara í markinu sem eftir þessa tíðumbil.
Já, það leikur á móti HK, sáleikur og það er ágættis leikur að byrja á, ég menna það er ekki mikla líkur á því að vera ykkur orrarhríð frá HK í þeim leik.
Nei.
En já, þessi leikur endar með þessum virkilega flotta sigri, KA Valsarar svona betri eða 10 á móti 11 án þess að vera eitthvað mikið að skapa sér.
Já, ég var eiginlega bara hræddur þegar að við fengum þetta rauða spjald á okkur. Við höfum bara allavega svona, mín tilfinning er fyrir því þó ég hafði ekkert statt að bakka upp sko. Þegar KA lendir manni, verður manni fleiri þá erum við bara ekkert góðir. Það er eitthvað andlegt annað sko, þannig að ég veit ekki hvað það er en mér finnst bara, mér finnst við heila aldrei hafa sýnt einhver frábæra frammistu manni fleiri sko.
Fyrsta leikur Valsundistjór Túfa þessi leikur og náttúrulega ekki að fara að fella neina dóma á Túfa og fekk einhver að tvo æfingadaga eða eitthvað þannig en það er náttúrulega hefur vakið talsverð athygli, já, þú veist þetta traust sem hann fær frá Valsmönnum, þriggjára samningur og allt það, menna hann náttúrulega fyrir þjálfari KA þínsliðis,
já.
Hvernig lítur þú svona tilbaka á Túfa tíman hjá KA?
Sko, bara mjög vel. Túfa er náttúrulega bara fyrst þannig að segja þetta svona um þjálfara getur mannsins, en það bara passar svo við hann er að hann er bara svo yndislegu maður sko. Og það er svo auðvelt að hrífast með honum. KA spilaði ekkit besta fótboltan í heimi en hann var skilvirkur og svo var fótboltan sem spilaði hjá Grindavík ennþá erri sko.
Já, það gerir eitthvað Íslandsmet í markalösing jafntöflu.
Já, en sko hann á bara, ég veit það ekki, ég er ekkert alltof hrifin af þessu ef ég var Valsmaður sko, þannig að svona með hópin sem hann er með sko, en ég held að þetta getur alveg lift þeim út tímabilið bara út af því að hvernig karakter Túfa er sko. Bara þú veist hvernig hann er að tala við menn, bara skilur við, hann er mikið, þú veist, Addi Grétar sér rosalflóttu þjálfari sko, og allt það, en ég held að það sé, ég held að mennum finnst alveg skemmtilega í kringum Túfa sko.
Ég held að það sé hugsun sem er að skoða sko. Hann er miklu betri maður og mann heldur en Addi Grétar en þú veist, og við getum ekki dæmt hann að þessum leik, en ég er alveg sammála að hala með því að þetta er alveg svona, Það að mörguleiti svolítið sérstök ráning en aftur maður ekkert búin að dæma neitt að með þennan leik getur
það
ekki
Nei, nei, það ekkert að gera, nei, gera það það náttúrulega að fá smá tíma svona til að sitta sitt marka á þetta og veist, skrýta að segja, ég minnst þetta kannski jákvæð sem þetta er að taka hjá val úr þessum leik
Já, já, mér finnst þetta bara þetta valsli, ég meina tímabilið búið á val
Já, ekki, ekki bara
Þeir eru ekki byggarnum Þeir eru ekki Evrópu, þeir eru 11 stuðum frá
En þegar Tufa kemur og segir hann bara stefnulegar Þú veist, við ætlum bara að reyna við Íslandsmeistartitilinn Eitt leikur og það bara farið
Þú mátt ekki tapa stigum í þessari baróttu sem þeir eru að fara í núna þú getur ekki tapa stigum og 11 stig fyrir aftan Víking held að þessi rétt sem er Það er bara ómikið og þú veist
Leikur til góða
Leikur til góða, ok
En hérna, sko, þeir eiga sko eina pínu litla líflínu eftir Og það er breiðabliksleikur
Já
Það er bara, þú veist, ég er, alveg sam, ég er eiginlega alveg saman að sko, þetta er eiginlega búið En ef að sá leikur vinst ekki, bara ef að sá leikur fyrir jafntefli Þá er þetta endanlega búið
þetta, Er þetta ekki bara illa samsett valslið?
Mm.
Þeir eru bara og gamlir þarna og þú veist, það er búið að rúla liðið nýtla Patrik Pedersen að spila 90 myndir núna, bara endalaust einhvern veginn og bara, ég veit ekki, mér, þetta er bara leiðenda tímabil
Mikið talaði um að þið vantaði, þú veist, varnatengileg og miðjuna, Bjarni Mark, Mark búin að það var ekki svarið við því, sko
Hann eftir góða byrjun eða góðan leik í byrjun
Já, þá var eitt leikur og svo þetta eitthvað raukt í leik tvö, sko
Og þú veist, og það er bara, þetta er eitthvað voðalega skrítin samsending á liði hjá Val og svo allt einu til komið með tvo, þú veist, landsliðsmarkmenn að berjast stöðuna þar einhvern veginn og það er bara því miður, þá held ég að þetta tímabil sé bara langt komið hjá Val
Mér finnst bara öftustu fimm hjá Val
Já
Sko, bara frá hérna, eða þú veist, Hólmar hann er flottur Orri getur verið góður sko en þú veist, bakverðinir, ok, Birgir Már er frábær þegar hann er góður Hann er náttúrulega verða mjög gamall og hann er mjög sóknar sínaður mm-hmm. Sigur Reyll, þú veist Hann getur verið mjög flottur í fyrirgjöfum en hann reið, þú veist, þetta er náttúrulega bara kantmaður sem er að spila bakvörð
Já, mér sé ekki að verið flottur í bakvörðin hjá þeim samt alveg heilt yfir já, síðan að fólanga en,
en svona bara heilt yfir, svona, ef maður að horfa á þetta varnarlega síðan hjá Val þá er þetta fyrir mér sá sem að á að sá sem að maður þarf enga mína pæli að skipta út er Hólmar restin finnst mér svona, þú veist það má alveg skoða þá sko.
en mér langar aðeins til að tala um þetta káalega því að sérstaklega leikmannarna sko Daniel Hafsteinsson hann bara búin að vera besti leikmaður í deildinni top 3 4 undanfarin sko undanfarnar vikur jafnvel mánuði sko hann minnst hann búin að vera frábær og í þessum leik hann tekur bara hálfpartinn yfir þarna á tíma svo ertu með Rodri sem að maður búin að afskrifa og væri bara búinn sem leikmaður hann allt í einu að stíga upp aftur Ívar og Hansi mynda þvíli búin að ná þvílíku kemistri í vörninni Hallgrímur Mar var alltaf betur og betur maður vissa hann myndi komast inn í þetta þú veist eftir að hafa verið veikur og svona svo við Viðar Örn núna hann ekki besta hana, besta forminu sínu en hann maður sér alveg hann með hlaup sem að virka hann kann þetta við getum orðað þannig og ef hann fer að klára að færa núna þetta káalið er bara Já, þetta er svo allt annað liðan en það var í byrjun að maður verður eiginlega bara að kreita
það Hvað gerðist? Af hverju bara byrjaði K.A. svona herfilega með þannig að þetta eru sömu leikmenn og voru í upphæðum
sko. Sko, það er bara hérna þeir hafa engin svör á því, þannig að ég held að ég hafa engin svör á því sko. Þeir eru allir að tala að það var alveg ennþá góð stemming í hópnum þótt að hérna og Grímsi var farin að tala að hann held að hérna öllum maður er bara sama og þú veist að því það var svo góð stemming og það gekk svona illa ég veit ekki, ég held að bara að þú veist að trúin kannski í Hatta og öllum í kringum liðið að þú veist að það var ennþá trú á þeim það hékk engin haus það var allir bara þú veist áfram með þetta þú veist, við erum gott liðið en þá og það þannig þá bara skilaði sér endanum
mm-hmm.
eitt sem að leika var hérna þar, hann djókaði svolítið með það en mér finnst alveg vera smá sannleikur í því sem að mesta svona unsung hero finnst mér í bara, já mögulega bara í deildinni Jakob Snær Árnason hann sko
drjúur
sko, þetta er erfitt að segja uppáðs topp þrír uppáðs leikmaður minn í Káa sko.
Mm-hmm.
Af því að sko, ég held að það sé ömurlega leðilegt að spila á móti sem gæja hann hættir ekki að hlaupa hann er alltaf með að anda í hálsmálaður og hann er svona alvöru shit háser í honum sko og bara þetta er geggja leikmaður þannig að þú veist þó hann skóri ekki alltaf fullt af mörkum og þannig að það er bara hann er mjög mikilvægur sem bara svona workhorse
annar leikmaður sem er kannski ekki mikið búið að tala um það er með Hans Viktor sem að sem að koma frá Fjölni og mér fannst hann með þess að góður í gegnum sko lélagatíman í byrjun hjá Káa, það var hann eiginlega svona ljósasti punkturinn, hann búin að eiga mjög stöðut og flott tímabil í vörn Káa.
Klárlega, bara þannig að einmitt af því að það er svo erfitt að kannski tala einhver leikmann í Káa sem einna bestu leikmannum tímabilsins út af þessar lélagur byrjun af því að maður er að taka það með en Hans Viktor er líkast til sá sem að getur talað sem einna bestu leikmann tímabilsins af því hann var líka góður þar.
Langt sérna að Káa tappaði leikonu með á gott skrið og bara mikið rosa á Hatta. Þáttur að ég ætlaði samt ekki alveg að þú veist dæla því, þið eru í áttundarsæti.
Já, það er ennþá, þú veist, ég meina það er ennþá langt í landi ef við ætlum að fara í top 6, sko.
Já.
Og þannig að það er, þú veist, ég meina það getur allt hrunið og við getum bara, þú veist, sogist nýr í fallbartan aftur, sko.
Meðan ég er hjartalega sammála því og þetta, þetta er bara típis svona ef maður er að tala um þetta, maður er að fara alltaf svo hátt upp og svo langt niður og whatever. En það eru bara þrjú stig í sjötta sætið. Og ég meina þeir eru að berjast við, þú veist, Ía, Stjörnuna. Og þau líta bara ekkert, þau eru rosalega rokkandi einhvern veginn núna. Þannig að þetta er ekkert, og það eru fimmleikir eftir, þetta er ekkert fáránlega langt í þetta. Og ég meina, já.
Ég var einhvern að skoða líka, næstu leikina sem við erum eftir, þannig fram að skiptingu, það eru fimmleikir eftir, þrýra þessum leikjum, það er Stjarnan, Ía og Fram sem áhugavert, er þannig frá honum.
Áhugavert. En Valur náttúrulega er að, svo ég segi nú ekki tímblis í búðan, þeir náttúrulega er að berjast að vera í Evrópusæti. Þannig að auðvitað hafa er eitthvað að keppa. En ég meina, ég er ekki nú til okkar að Káa geti bland sér þá bara.
Stubbur búin að stíga upp, var valið maður leiksins á Jóhanni þarna í þessu leik.
Já, bara á síðustu leikjum, ég finnst hann svona vera að byrja að endurheimta svona sitt gamla form þegar hann kom fyrst inn í Káleið og var svona að allir voru bara, hver er þetta, þú veist, af hverju var hann í Magna. Þannig að, já, hann er bara búin að vera rosaflottur og þannig að ég sá reyndar hérna í stúkunni þegar völdu Hans Viktor sem mannleiksins, hann var líka mjög flottur í svona leik, sko. En bara Ég ger ekki upp milli þeirra, þeir eru báðir frábærir.
Já, ég var með Darko Búlatóið síðan þetta númer 2.
Darko búin að koma sterkur inn.
Ég ætla einmitt að tala um hann, þannig að hann er búin að koma rosa sterkur. Fyrirgjafinn á honum er rosalega góður. Ég verð bara auðvitað, ég man ekkert eftir honum þegar hann var í síðast hjá okkur. En rosalega góður fyrirgjafir, sterkur varnana, þannig að bara gott er placement á bygga, sko.
Áður við bara kláru þennan leik, kláru Valur, þetta, hvað á að vera markmið Vals þar sem eftir lifir tímabils, þú veist, hvað er það að gera nú?
Nei, náttúrulega, auðvitað eru þeir að reyna áfram að berjast að vera í baráttum að geta unni titilin þegar kemur að fimmleikja mótinu. Vera inn á seilinga fjallað frá Víkingum og þeir eiga leik inni sem er á móti Breiðabliki og þeir þurfa bara að sína að þeir eru alvöru lið sem að geta gert eitthvað þegar á reynir og sem er kannski auðvelt að segja núna þegar kannski ykkur pressaðar farin af alveg í topparotina eða fara að kveika sig núna en þeir hljótlega eru með markmið að vera með raunhafan mögulega ná Víkingu þegar fimm leikja móti byrjar.
Ef að tveir leikir í svona umferð við förum inn í hinn annan leika á eftir þannig að hefðu farið öðruvísi það hefðu við getið verið með fjagra hesta kapplaup. Núna erum við líkast bara með tveggja.
Það er svolítið þannig. Þarna förum þá næst í leikinn á Ísafirði þar sem að Vestri og Ía gerðu markalaust jafntefli í gær. 0-0 enduðu leikar en þetta var ekki hinn hefðbundni 0-0 leikur. Þetta var alveg á fullt af færum og mörk dæmd á báðum liðum, umdeild atvik og læti og allt í þessum leik.
En markaðist þið 0-0 leikur sem ég mann eftir.
Já, það er reyla þannig. Svona, þú veist, nóg af svona eins og segja umdildum atvikum, en ég var eitthvað svona að renna yfir þetta. Mér fannst bara að ég að syngi dómar leiksins neglaði þetta allt saman.
Já, það er eina sem ég er að pæli er hérna, er þannig að þess, þegar hann spjaldar Silas, þannig að
fyrir dífuna.
Já. Þú veist, þegar hann koma eftir leikin, ég veit ekki, kannski er að viðtalið sem er að lita mig, hann var eitthvað svo einlægur í viðtalinu og hérna
þú veist, fannst þér þetta hafa átt að vera víti?
Kannski ekki, en þú veist, kannski ekki dífa samt, ég veit ekki, þetta var alltaf rosalega lítil snerting, ef það var snerting.
Ég skil ekki hvernig, Davíð Smári getur komið að viðtalið eftir að segja þetta, ég er búin að sjá endursýningu á þessu atviki, væntalega sögum endursýningu við sjáum, og þetta er alltaf víti, ég sá þessu endursýningu og ég sá ekki víti. Bara enga megin en jú, ég eins og segi ég sammála þér alveg, mér fannst þetta vera rétt og svo skilst mér að rángstæðan hafi líka verið rángstæða.
Já, mjög tæft.
Já, mjög tæft.
En ég held að vera réttu dómur, ég held að verið rángstæða og en gaman að því að Sammi var hann á vellinum og heyrðist vel í útsendingunni að hann öskraði inn á völlin að hann var í búinn og horfa á þetta aftur og hann hafi ekki verið rángstæða.
Já, nú veit ég ekki hvaða stöð sem sport er í gangi á Ísafirði. En þetta finnst mér bara lélegt, sorry. Af því að þarna ertu bara að planta vafa í huga aðstoðdómarans sem hugsa bara, heyrðu, fólk, sá ég þetta vitlaust eða? Svo horfum maður og maður sér, heyrðu, þetta er rangsta. Allar ekki nógu mikið ekki rangsta að þú getur öskrað þetta á völl.
Já, og það er bara aðstoðdómarin er í bestu aðstöðni. Þetta er einna kameru leikur, þannig að þú veist.
Sko, mér finnst
það lélegt, sorry, ég ætla Þá hefði þetta verið bara, þetta er fyndið En fyrst þetta er sami Þá er þetta pínlegt
Aftur, ef þetta hefði verið greinilegt að hann bara sá ekki gaur sem var eitthvað við hotfona eða eitthvað og þú veist, þá hefði ég skilið að hann kallið þetta En við þessa endursýningu þá hefði ég bara, heyrðu, láttu þetta bara slæta
Já,
þetta er alveg, sko
Eiginlega sama hvað, ég meina, þú ert bara
Þú
ert bara í þessari stöðu hjá klúbnum Þú átt ekki að vera að láta svona svo fíl
Nei, bara, en það er kannski annað En, hérna, en í samanleikur, skemmtilegu leikur Og hérna, að mörgur leiti og, En Skæin er ekki búin að vinna núna Fjóra líki rauðstráka, séð er runa 8-0 Á Ískuldöfum Og það er alveg ágæfð Það vantaði ekki Jóhannes Val og Jóngísla í liðið Bakverina Og þessu sóknarleikur hjá Ía Hann byggist rosalega mikið á vangbakvörunum
Klárlega
og þeir eru að mörgu leiti Bara mikilvægsti faktorinn í sóknarleiknum
Já, svo bara fyrirliðin frá í sex vikur Arnur Smárason Og sagði náttúrulega Einn og öfnæðasti maður deildarinnar Andrúnar Bjarnason Hann það lendi eitthvað illa á öxlinu Og hann er frá í sex vikur hjá Vestramönnu Og hann þarf að vantaði líka í Baldi var í banni hjá þeim Og
Tarik farinn
Já, Davís Mári gerir ekki skiptingu í sem leik
Vestri hefði unnaðan leik með Andrúnar Þeir, þú veist, þá bara frammeyrarnir sem þú voru með hana frammi Túfa fekk tvö dauða færi sko.
Heyrðu, það var bara með opið marki
Alveg bara, þú veist, hérna alvöru slúttari hefði bara eins og Andri Rúnar hefði skorað þann
Já, mér sko, Átni Marun var maður leiksins einhvers staðar Hvort það var hjá okkur eða einhver punktu neti eða hvað En að það voru nú tvisvar sem að ég hugsaði bara Hvað er að gerast þarna og þeir voru bara klaufar að skora ekki vestramenn
Já
Og hérna, og eins og hann sagt, þetta er bara ótrúlegt að þessi leikur fór 0-0 sko En aftur ég segi bara, þegar að hérna Viktor er ekki að fá þess að þjónustu frá með krossunum og hvernig þeir eru að senda milli lína á hana Þetta er bara, þetta er allt annað lið finnst mér þegar að þá vantar hjá skaðanum
Já, og svo vantar bara sóknakjaði hjá vestra á síðasta þriðjóki Þeir eru með eitt mark skoruð í síðustu fjóru leikum
Þetta er sko, ég þannig að bara því miður, ég er mikill, þú veist, kafamaður og mikill landsbyðar, stuðningsmaður heilt yfir, bara svona við reynum að standa svolítið saman við landsbyðin en ég bara því miður, ég var rosalega litla á trú á vestra út tímbilið
Já, þetta verður bara þess
Það fer eftir í hvernig fá, þegar hann var spurður í vitali Davíð eftir leikinn, þú veist að hvort það sami var ekki að fullu í símanum og hann sagði, jú, það er vonandi, en þú þeir eru að vera hefnir
Já, það er hefnir, þeir eru báðu bara klókir og góðir á markanum sami og Davísmári bara búnir að, þú veist, þeir eru með reynslun úr þessu og ná í góða leikmann
Já, alveg klálega og heppin er kannski ljótt orðskilur en þegar þú ert að fá með svona stuttum fyrirvara þá er ekkit hlaupið að því, þú getur ekki grisað eins vel úr og annað Þannig að þeir sammálaugalega, þetta gæti verið vesen eða þeir hitt ekki á góðan sem að það var í pleysa
Þú veist, þetta verður hark, þeir verði fallbrotu allan tíman en minna, veist, þeir eru svo sannarlega vel á lífið, þeir sigur hann eitt mark og þeir hefur farið upp úr fallsætti
Þeir þurfa bara enda fyrir hann tölið, þá er það gott tíum
byrja
og HK og Fylkir eru bara liðin sem þeir eru að keppa við
Og hvað er ekki að geta
Já, ég meina að þetta er alveg
En með punktin með Jónes Val besti bakvörður deildarinnar hann er bara búin að vera stórkostlegur
bara búin að vera besti leikmaður deildarinnar það er bara þannig hann er bara búin að vera í áskrifst í liðu umferðnar þannig að hann vont fyrir það en þetta er svona að við slokna svolítið á gýrnum sem að skæðamenn voru í
Já, það er svona eftir hann 8-0 sigur eru búin að tapa fyrir Fylki 3-0 sem er ákveðið áreg svo gera jafnteflið FH tapa fyrir Stjörnunni heima 1-3 Þessi stjarnan var í einhverju ennirni tilhvernastarsinu með byrjónlega okkur
leik. Já, þú veist, það voru tveir sókna sinna í miðmenni bakverði.
Já, ég mitt, og svo hérna 0-0 við vestra, alveg rétt, og ég meina, en þá fer maður að spyrja sig, verður þetta vonbreiða tímabil ef að stjarnan, nei, ef að IA siglir lignan sjó í sjöundarsæti, komast ekki í top 6, af því að flugi var bara þannig á þeim að þeir voru að fara að challenge Evrópu,
fannst það. Já,
sko, ég held að, þú veist, Maður horfir alltaf á það kannski þannig að þeir eru farnir að verða eitthvað vonbreiði núna eftir því hvert þau eru komnir En maður verður að taka það inn í myndina, þetta eru nýliðar
Klálega
Þú veist, og það var bara eins og hérna fyrir nokkrum árum þegar þeir ætla að vinna deildina eftir tvo leiki þegar með Jóhannes Karl hérna Þú veist, það er alltaf svona á nýliðum, það er sveiflur og hérna og bara Nei, nei, ég held að þeir verða bara einhver starf með að deil, það bara flott tímbil.
Já, ég held að sé eftir hvernig tala við upp á Skaga, en ég myndi alveg alltaf lítið að þannig held ég, en svo náttúrulega má ekki gleyma því að stærsta sænin að í vetur, Rúnar Márez Sigurjónsson, hann náttúrulega bara ekkert að spila og bara, virðist bara vera búin eða, þú veist, hann bara það meittur. Mm-hmm. Það náttúrulega hjút, það hefði hjálpað þeim rosalega ef hann hefði geta verið 70% af því sem hann er, því að hann ekkert eðlilega góður. Svo Arnór Smára núna í burtu og Haukur kemur inn í byrjunarliðið, Brónas Hákons Haralds.
Já, já. Hann var, hann, ég sá ekki allan eginn, ég reyndi að horfa svona megnið á honum, en þannig að hann var alveg sprækur, átti einn mjög góðan kross.
Mm-hmm. Mm-hmm. Og hann verður bara betur og betri, þetta líður á.
Já, þetta er áhöruleikmar.
Já, heldur betur, hann með gelin í það að bara fara á eitthvað flug í þessar deild. Fyrir þá í Kópavogin, það sem að Breiðablik vinnur 3-0 sigur á móti Fylki. Haraldur, þú varst í Kópavoginu?
Ég var í Kópavoginu, þannig að, já, 3-0 sigur, mér finnst það ekki beint segja söguna leiknum, sko.
Nei.
Ef ekki bara byrja á þessu fyrsta víti?
Jú. Hérna, blika að fá víta þetta er rúman hálftíma.
Já, hvað, hérna er þið búin að sjá þetta aðtveika?
Ívar Orri með flautuna.
Já, ég er ekki viss.
Nei, ekki heldur.
Þannig að hann stígur, hann sko, Ísak allavega kaupir þetta eins mikið og hægt er að kaupa víti, sko.
Já.
Þannig
að Orri dæmdi brotlegur. Þetta var, eða ekki?
Jú, Orri sveinn. Þannig að hann stígur hann framfyrir hann. Þannig að og þú veist, Orri svona er að hlaupa að boltanum og þú veist, Ísak stígur akkurat framfyrir hann þegar hann er að koma og læt svo detta, sko, þetta er hana.
Já, ég er sammálaður, ég ætla ekki að þykist þú eru búin að grannskoða þetta, en þegar ég sá þetta fyrst þá fannst mér þetta bara ekki vera víti.
Nei,
en ég er ekki búin að grannskoða þetta.
Mér, þetta er samt svona, ég er ekkert eitthvað svona það, þetta er alls ekki víti, sko.
Nei.
En ég skil fylgismenn mjög vel að vera pyrraða.
Mm-hmm.
Og þar á eftir þá gjörbreytist náttúrulega leikurinn af því að þá eru margir fylgismenn komnir undir. Fyrir þetta, þá hefðu Blikar ekki gert raskat, sko.
Mm-hmm.
Þeir bara voru í rosalega miklu vesinni með að brjóta niður múr fylgismanna og voru ekki búin að skapa sér færi. Restin á leiknum, þeir skapa sér valla færi hvort sem er í opnum þannig leik, skora eftir hotn og fá annað víti.
Já, Viktor Örn skorar eftir hotn og svo kemur annað víti. Það var reyndar alveg
pjúru víti.
Það var eitt mesta víti sumarsins. Ásgeir Eyþórssyni.
Þar sá maður svolítið gamla Ísak þannig sem að þú veist er í toppformi og er bara kjötamenn og er hraðari og sterkari og
algjörlega.
En mér finnst þetta að hafa breyst svolítið hjá Fylki eftir að Brynja Björn kominn í þjálfarateymið, að þeir eru búin að vera miklu skipulegri til baka, ná að loka miklu betur á heiliðin. Mm-hmm. Og það er klárlega eitthvað sem þú þarft að byggja á þegar þessar bara til Fylkir í.
Ég pikku upp á því að Dóri Árna sagði viðtalið hana við okkur, ég man ekki hver var með blikaleikinn.
Matti,
þannig að hann sagði við hana að þeir hafa farið úr svona frá þriðja gýr í fyrsta áleik upp í fjórða. Þú veist, mér fannst að þeir hafa farið úr fyrsta í annan, sko. Þú veist, þetta blikar voru ekki góðir. Þetta var bara fylgismenn, sko, eftir að þeir landa marki undir. Þeir geta ekki neitt sóknarlega.
Þeir geta ekkert sóknarlega.
Ekki, það, sko, þeir verða að fá sóknarmann í glugganum. Því að hann er að spila Nikolas Val upp á topp, miðjumanni.
Mm.
Emil Ásmund hefur líka verið að koma svolítið inn í, svona, þeir farið í svona 4-4-2.
Og móti fram þá settir Ásgeir Eyþórsson inn í strækarinn í 20 mínútur.
Já, í 20 mínútur, ekki bara svona síðustu 5.
Sko, ég spurði Rúnar út í þetta þegar hérna, hann var í Kaplakrika. Að hann var að spila Nikolás og svona og þá fannst honum ekki datugast við þetta. Núna allt í hennu finnst honum svolítið eða finnst honum ekki nóg gott að vera að spila miðum hann að hana, sko.
Það þið þurfa að remba svo mikið til að ná inn marki, sko. Ég var að horfa á þetta víti núna, sorry, sorry. Því ég vildi bara myndi með skoðun.
Já.
Mér finnst þetta frekar að vera brot á Ísak heldur víti, sorry, ég ætla að segja það. Ég er bara, þetta er alls ekki víti.
Já.
En ok, sorry, ég var bara að því að ég...
Já, súrt fyrir liðið þessari stöðu að fá svona dóma á sig í 0-0.
Já, því að þú veist, þetta var að stefna bara í 0-0 leik, sko.
Þetta er gali, oh my god, sorry, að því ég vildi að teika þetta.
Jésus!
Já, já, ok.
Valur að horfa á þetta. Valur fór í var hérna í engastinni.
Ok, já, en ég er allavega það. En þú veist, Breiðablik vinnur þetta 3-0 og hérna, sem eru úslið sem við höfum örugglega allir giskað á fyrir leikinn. Ég verður bara að hvernig fer Breiðablik fylkir, ég hef satt 3-0 fyrir Breiðablik. En svo segirðu, var þetta ekki kannski eins mikil 3-0 leikur um að reyðu haldið. En ég ætla bara samt að segja, þessi blikar eru á svolítið skilur í hjá mér, sko. Ég ætla ekki að fara að taka mark á þeim í 100% toppar úti fyrir þeir sína mér eitthvað aðeins meira á móti betri liðum.
Nei, þetta er, sko, þetta er, við finnst að eiginlega bara, ég man ekki eftir svona slöku liði sem er svona að challengea fyrir deildina. Já, þú veist, ok, kannski þetta kannski svolítið hart í orðtaki.
Þetta svolítið hart en ég skilkaði
með það. En þú veist, mér finnst, allar var svona frammið stöðulega séð, mér finnst svo langt frá því að það vera blikarnir sem við þekkt frá síðustu ára. Bara, og ef við tölum leikmenn, til dæmis, bara leikmenn sem að ég bara, mér finnst ógeðslega skemmtilegt að horfa á, en mér finnst hann búin að vera ekki sína nærrið því nógu mikið á þessu tíma, það Viktor Karl. Mér finnst hann vera bara svolítið.
Hann byrjaði rosalega stert.
Já, fúst, er alltaf upp á síkasti.
Ná, ég er samanlega það.
Mér finnst hann búin að vera ósýnlegur í gegnum leikina, sko, og vera senda misefnaða sendingar á fullu og
já, þetta er rétt sér, þú segir það, ég var bara ekki með að pæla þessu, ég var svo ógeðslega hrifin á hann með fyrstu 11 undarfærið hefur bara alltaf tekið eftir honum, þetta er alveg góð mútur.
Annað markið sem að Breiðablik skorar úr horninu, þá kemur, þá er það hérna bara léleg hornspinna á fyrsta mann og skallin sem að, sko, ég held að það hafi verið stóru vinur minn, hérna Halli Jónni Siggi Dotta,
stafróið
já, hérna sem að var með hennar skalla alveg bara sko, þú veist, það getur ekki bóðið upp á þetta í, þegar þú veist að verja á hornum
þetta er bara svona þegar það gengur illa liðum, þá eru þetta skallani sem að fara á blika sem að skora svo beint beint úr þannig, Viktor, og þú veist, þetta er bara fótbolti, þú veist, þetta er svo mikið stöngin inn og stöngin út og þetta er búið að vera stöngin út hjá Fylki en þá, en maður endar alltaf á sama stað, ég meina þú veist, þeir eru bara ekki með mikið betra lið en þetta.
Nei.
Og þeir fara inn í tímabili með þetta lið og það kemur engum óvart að þeir séu þarna núna.
Nei. Svo er eini, hvað, er ekki Ómar eini framverðir þar, hann er ekki farin út.
Jú, ah. Hann er farin út.
Hann var byrjaður að vera svona, að sýna eitthvað smá.
Já,
missa Pétur Bjarnarna og þú veist, bara svolítið stuttu fyrir mót eða ekki, það var ekki.
Hann eiginlega öllu umræða Fylki fyrir mót var bara hver óskora mörkin, hvað er maður upp á topp
en þá saman er ekki gangi sko.
Já, já.
En fyndið þú þannig með markið hans Viktor sanna, hann var alveg maður leiksins á vellinum
okay.
Fylgismin gefið ekkert svonglega hann skoraði þetta eina mark
nei,
ekki út á honum hann skoraði þetta eina markana og hann verið að sjá eitt skiptið sem hann var næstið búin að gefa hérna mönnum innfyrir, skiptir ekki öllu máli hverju maður valið maður leiksins á vellinum en
mér fannst það bara stundum er það valið þannig að hætti á vellinum að sé bara svona, það fyrir að gefa eitthvað út að borða og eitthvað, Viktor hef ekkert fengið það í suma
það er ekki áberandi
þannig að fylgismenn svona mikið í umræðinu eins og segjum fyrir hitt og þetta meðal annars að þessu hvað framhandi í þungavíktinni að þeir hafðu að tala við leikmenn um það að hvort það mætti bíða með að greiða um laun og eitthvað og maður heyr það að fylgir sér alls ekki eina félagi sem er í einhverjum þú veist, yes. Má vandræði með að greiða laun alveg á réttu tíma að þeir hafi sendt út fréttatilkynningu Rúna Pállila setti sjálfur spurningamerki við það.
Það er svo margt skrítið við þetta, í fyrsta lagi finnst mér bara eins og þú segir það, þetta, við erum í íslensku fótbolta og maður er búin að vera involverið innan leik ansi lengi og hverju einasta ári held ég að leikmenn þurfa að býða þessi til launum og mér finnst þetta ekki einhver risa frétt og minnst mér þess að skrítið að gera þetta einhver svona rosalegu umræðefni og umtalsefni
já, eins og bara fylgir sér eina félagi
eins og fylgir sér eina félagi en á móti kemur að það, ég meina, er ekki geða nefnir þetta finnst mér meira sér smá spes en svo eru þeir náttúrulega bara í hlaðvarsvætti að spjalla og tala um þetta og whatever, svo ég ger frétt um þetta og þá verður þetta frétt hann var auðvitað ekkert að, veist, að fara eitthvað að búa til eitthvað frétt, en mér finnst samt skrítið að vera að gera þetta einhverju umræðefni hjá þeim og hvað ef Rikki hefði verið að lýsa leiknum og taka viðtöl fyrir Rikki en mér finnst þetta er eitthvað skrítið við þetta
mér finnst ekki skrítið að þeir hafa verið að þetta í þættinum mér finnst skrítnast að bara einhvern veginn Fylkir hafi sett olíu á eldur með því að vera eitthvað að þú veist að svara
já, okay. Það er skrítnast, það er skrítnast í þessu
já, þeir eru einhvern veginn að auka umræðan og umfjöllun um þetta
ég skal vera sammálaður þar já, okay. Já.
En það er en sko náttúrulega viðtalið sem að Gulli tekur við Rúnar eftir leik það verða allar horfa á það það er ógeðslega fyndið og skemmtilegt viðtal sko.
Hvað viltu að ég segi?
Það er náttúrulega skemmtilegasta spurningi þar sem að Gulli spyrir er náttúrulega bara akkur það byrja með Ragnarbræði á bekknum því að Ragnarbræði þetta er besti leikmaður liðsins þetta er mikilvægasti leikmaður liðsins þetta er fyrirliði liðsins ástæðan fyrir því að hann byrja á bekknum og kemur ekki inn á fyrir hann á 61. mínútu er svo að hann fekk sitt fjórða gula spjald í leiknum á undan leiknum á móti fram fekk að snemma leiks, var sann frábæri leiknum, ég valda mann leiksins í þeim leik þeir heldu að hann er í banni í þessum leik en reglurnar eru það, er að þegar aganefndin hittist og úrskurðar í bann á þriðjudegi, það tekur það í gildi í hádeginu á miðvikudegi og þessi leikur var á þriðjudagskvöldi. Þannig að banni var ekki farið gildi og við skrifum frétt á fótbolti.net um úrskurðarnefndarinnar og þar segjum við, Ragnar Bragi Sveinsson er komin í bann, hann verður þó hins vegar löglegur í Kópavoginum í kvöld en tekur út bannið í næsta leik. Og þessi frétt gera það verkum að ljósin kvikna hjá fylgismönnum.
Er það bara þannig?
Og þeir fatta það að Ragnar Bragi sé bara löglegur í leiknum í kvöldið. Og þeir eru búin að undirbúa alla leikinn með það í huga að Ragnar Bragi sé í banni í þessum leik og hann með þess að, heyrði ég, æfði vist í hátíðinu bara á leikdegi.
Já, heyrði það líka, já.
Já, sko, það er svo rosalega margt í þessu. Í fyrsta leiki er fáranlegt að það sé engin í klúbnum í kringum meistaraflokk sem að þekkir þessar reglur. Að þeir eru ekki nýjar reglur, þeir eru fáranlegar reglur en þeir eru ekki nýjar reglur. Og þá að vita þetta bara um leið og þetta gerist.
Ég skildi ekki, sko, ég er nú ekki gamall í fjölmiðlabransanum, sko, en ég vissi þetta.
Og þetta er ekki nýregla, þetta er búið að vera svona frá örófi alda.
Síðan að þurfti að senda skýslur inn, ég skil ekki að hver ekki búið að breyta þessu, það er kannski annar mál, það er önnur umræða. En
já.
Það að engin, ok, segjum bara að slökna þá hjá Rúnar og Brynjari og whatever, en að engin í klúbnum hafi bara sagt, heyrðu, þið vita að þetta tekur gildi daginn eftir.
Já.
Já.
Bara eins og hérna 2001 þegar voru næstu búin að vinna titilin eða 95 þegar við, whatever. Þetta er búið að vera svo lengi.
Já.
Þetta er, sorry, mér finnst þetta eiginlega óafsakanlegt.
Já.
Ég alveg hjartan að sama.
Ég set stærsta mínusinn á þjálfara teimið, Rúna Pál og Brynjar Björn.
Já, 100%.
Út af þeir eru með svo rosalega mikla reynslu, báðir tveir. Og ég með hitti mann úr Árbænum í dag, þar sem ég var að minnast á þetta og hann bara sagði bara Úff,
heyrðu. Og en ég ætla samt að gefa Rúnar eitt að veist, það hefði verið svo auðvitað að segja hann er bara búin að tæpur hann er ákvæm að kvílunni fyrir alveg en hann bara sagði bara, heyrðu, við heldum að vera í banni
en það frétti síðan allt í íslensku fótbolta þannig að það hefur lítið illa út fyrir Rúnar en hefur verið eitthvað að reyna að ljúga sig út úr þessu, sko. Bara tala reynt út en þetta er náttúrulega agalegt og enn agalegra fyrir fylki í þessari baráttu sem þeir eru í, sko. Og þeir eru eins og segir þeir eru að bæta við bannið hans, því nú er Ameríki banni næsta leik þráttur að þeir hafa hann ekki byrjað þennan leik, sko.
Já, og líka, þú veist, í leik þar sem að, þú veist, fyrir vítið þeir voru inni, sko.
Já.
Sem að segja mikið um skipulagi, hefði, þegar Ragnar bara er helviti mikilagir í skipulagin og samt náður að halda svona móti breiðablik útveldi.
Já, þetta er alveg bara, ég veit ekki hvað meira er hægt að segja, sko. Hver var bestu maður allar þess að þínu mati? Sko, þú ert ekki sammála valin og Viktori?
Nei, ég er ekki sammála því. Mér fannst svona af slæmum kostum eiginlega, sko, af því að það var svo lítið að gerist í opnuleik, Ísak vera svona með mesta kraftin, sko.
Já.
Höskuldur náttúrulega klára sín víti rosalega vel en ja, þú veist að skora tvö víti, ok, þú maður þarf að skora þau og hann er ógislega örugg vítaskytta en
hver fannst þér bestu, sorry?
Ísak,
já, ok.
Já. Ef það var í Úlfarsárdalinn, alveg við fórum þangað á Lambavöllin, alltaf gaman að koma á Lambavöllin, en það glæsileg umgjörð og frábær völlin sem að framarar eru þar með, unnu þennan leik 2-1, það sem að sigur markið Magnús Þórðarson skoraði það í uppbóta tíma, þokkalegt fjör í þessu hollendingurinn hjá fram, þessi sá nýi, DJ, Gennaro Daniels, hann kom sér hérna á blað á 60. og fyrstu mínútu, Örvar Eggertsson sem að jafnaði með frábær marki.
Vá, við vorum í svo góðri líka línu við markið, sko. Maður sér þetta sem sjónvarpinu, varst þú að tala?
Já.
Maður sá þetta sjónvarpinu, eða maður alltaf að horfa þetta eftir, þá er myndavelin hinum megin, á meðan að ég og Elvar horfum beint á eftir boltanum, skrúast í fjærskeitinu inn.
Já.
Þá var þetta eins og bara hvert þennan markið þegar maður horfa þetta úr sjónvarpinu, sko.
Já, frá vellinum var þetta algjört konfekt frá Örvari og náttúrulega frábært frá
Róberti Frosta,
undirbúningurinn líka, alveg gjörsalega stórkostlegur. En Frömmurum gengur vel hérna eftir að fengu aftur að mæta í deildinu, komum við samt að 7 stig úr 3 leikjum eftir að þið tóku þarna auka undirbúningstímabil og ná að skora þarna þetta mark á 91. mínútu. Hvað viltu segja um það mark? Markið sér í úrslitum hana?
Frábært, bara algjörlega geggjað mark og vel útfærð aukaspenna sem að ég rekna með að Friggir hafi bara sett upp í snemma leik. Nei, þetta var frábær hérna.
Þessi Gareth Owen, hann er að sjá hérna föstu leikatriðin hjá fram og maður sér það alveg greinilega í öllum útfærslum að þetta er allt saman teiknað upp á æfingasvæðinu.
Já, þetta var svona Svíþjóð 94 á HM fyrir það sem muna, það var svona trickplay í eiginlega hverja einustu aukaspennu sem þið tóku og hérna og bara virkilega vel gert og í svolítið skrýtnum leik því að en ég man að við vorum öllum og allt sem ég sagði það gerist öfugt, ég bara talaði með hérna hollendinginn, en ekki hollendingur frammi, sagði bara hann ekki búin að vera líklegu til að skora í leiknum. Þá skoraði hann, þarna stakk sér vel gert hjá honum, stakk sér hérna inn og gerði það vel, annars fannst hann hildi yfir svona frekar, ekkit sérstakur í leiknum.
Já, ég var einmitt með útsendara á leiknum, hann sem var bara ekki trefun honum.
Nei, hann var svona, þú veist, maður sá smá en ekki mikið en kannski átti þannig að komast í eitthvað leikform. En hérna svo sagði ég einmitt líka í stöðinni 1-0 fyrir fram, þá halda þær áfram að keyra á stjörnuna og bara... Og ég sagði, ég veit ekki hvort það sé fram eða stjarna, hvort maður er að hrósa fram eða lasta stjörnuna en eftir að það fóru yfir, þá eru ennþá með þvílík tök á leiknum. Mm. Þá kemur örfa með þetta frábæra mark eftir geggjaðan undirbúning hjá Róberti Frosta og þá einhvern veginn jafnast þetta og jafnvel að stjarna var bara líklegra til að stela þessi lokin. Mm. En svo er þetta stöngin inn og stöngin út og þetta virðist vera svona aðeins að detti að vera stöngin inn aftur hjá fram núna og þeir vinna með þessu virkilega skemmtilega trick play ef má kalla það í aukvæmstinu markinu.
Yfir 90 mínútur þá var þetta bara svo fyllilega verðskuldað sigur fram.
100%
Mára Ægjesson með þess að hann geggjaður í sinni leikum. Ég mjög hrifin af hann sinni leikmanni. Mm-hmm. Leðilegt að hann verður ekki meira með í sumar, hann fara nú.
Svakalega leðilegt, það búið svo mikil upptröppugangur fyrst mér í hérna í hans leik.
Já.
Búin að vera ógeðslega flottur upp á síkastið
og þarna var hann í bakverðinum, hann var að spila á miðjunni. Þannig var hann í bakurinn og var virkilega flottur.
Hann hefur spilað sem striker.
Já, einmitt. Já, þannig að Alex Freyr var bara á bekknum í þessum leik.
Mm-hmm.
En svo eitt með langar að nefna eitt, af því að ég er mjög hrifin að þessu framliði, bara langa oftast og mér finnst ég bara með þjættan hóp og vel skipulaðir og hrifin að þessu skipulaði og allt það. Vinstri bakurinn þeirra, Haraldur, sem að hérna kom frá FH.
Já, aftur í fram.
Aftur í fram. Af hverju letu FH einhver hann fara?
Það er eitthvað í vatninu hana í samamýrinni því að Haraldurinn var ekkert spes hjá FH.
Nei, nei.
Alex Freyr Elísson,
nei, nei.
Hann, þú veist, náttúrulega, þannig að var lélugur hjá Breiðablik var fínn hjá Káa og kemdi mm-hmm. baka í góðu þar.
Mm-hmm.
Kyle McLagan var lélugur hjá Víkingum árun meðist og er síðan frábær hjá þannig fram. Ég veit ekki, það er eitthvað í vatninu hana, sko. Það er Rúna Kristinsson, ég veit ekki hvað það er, sko.
En sko, já, ég er sammálaður og Haraldur var ekki svona góður hjá FH, svo ég gerir mig alveg grein fyrir því.
Hötti á 43 var með mjög einfalt en flotta frétt með bara bætingunni á fram með Rúnari Kristinssoni, þannig að skoða bara svona þessi grunn tölfræði sem þarf að skoða og það er bara bæting á öllum sviðum, þannig að það er upp allstaðar,
sko.
Sem man bara,
ég var í ruglunum. Ég var að hugsa þetta á leiknum sko. Jesus,
ég myndi bara allt í nættur þessu.
Já, gott sér.
En eins og þú varst að segja með þarna, þú veist, lýsingin á framleiðinu, þú veist, að tala skipulagið og
allt þannig,
sko, þetta ekki svona lýsingin sem voru heyrt á framleiðinu undanfarna ár, sko.
Nei. En mér langaði aðeins að tala þetta sigurmark. Mér fannst svolítið mikið látið, það var einhverjir svolítið mikið að tala hvað þetta var lélegur varnarleikur hjá Stjörnunni. Ég bara get ekki verið sammála því. Þetta er náttúrulega bara að þú veist gerist hrattana sko, ok, þeir eru kannski smásvóðandi en þannig að
það er ekki góðu vart.
Nei, en skotið er náttúrulega úr ómögulegri stöðu.
Já.
Og Árni á að verja
Árni þetta. Árni á að, hann máalega segja þannig að gera betur. Hann tekur þetta svolítið í skrýtnu tempóði. Já, ég að máalega segja
það. Ég spotaði ekki á vellinum en þegar ég sá þetta mitt aftur því kom heim.
Ég sá þetta mitt og þetta er alveg velgert þeim. Þegar hann stígur sko, hann hérna Maggi, Magnús stígur í rangstöðuna, kemur svo úr rangstöðunni, þá fær hann boltan, tekur hann snöggt þarna. En þetta leit verr út í sjónvarpinn að gera það vellinum.
Árni fannst allavega hann ætti að taka þetta sjálfum. Hann sá það bara viðbrögð, hann barði í grasið þarna. Og allt það, en
og hann er bara búinn að vera, ég skil, akkur er ekki bara Rósinörn í markinu. Árni er bara
ekki búinn að vera. Hann lítur að vera mittur.
Já, ok.
Hann var ekki á bekknum hann.
Hann var, veit sko, förum þá bara í þaðið mitt. Þú veist, hver er aðalmarkmaður stjörnunar, það veit það engin.
Nei.
Þú veist, hvernig verður byrjunlega, þegar hefur jökli, hvað hann er að pæla, hann tefli fram, þú veist, það er einhvern skýslu, maður hugsaði bara, þetta er bara hálfpartin varalið hjá stjörnunni, mm-hmm. samt eru 5 dagar síðan þeir spiluðu Evrópuleik mm-hmm. og þeir töpuð honum þannig að þeir Evrópu og leik, sko, þeir eru ekki meira í Evrópu, fengur hann að skella móti pæti hana, sem að þeir voru roðalegir náttúrulega í þeim leik og bara til skammar, það er bara þannig.
Mm-hmm.
Og svo einhvern veginn kemur þessi leikur og þú veist, þá var alltaf einu, þú veist, Sigurður Gunnar Jónsson sem að var nýkomin frá leikni, mættur atna og þú veist, er hann að bara kasta upp á hverju er í byrjunarleginu, hverju sinni? Hver er pælingin, hver er stefna, þú veist, hvert er liðið sem hann er að móta? Veit það einhverju?
Nei, ég skrifaði með tjáminu punktum minna, ég veit ekki alveg á hvaða vegfæran er með þetta lið, þú veist, hann er með hann að Guðmar Kristins á miðjunu þarna í byrjunum með Daniel Lagstál og Sigurð Gunnar þarna í Hafsendunum. Gauður sem að sko komst ekki í byrjunumliði hjá leikni Reykjavík sem er í harðri fallbaráttu í lengjudildinni. Örvar hérna Logi búinn að vera vandræðum í vinstri bakhjáðum
miklum
vandræðum hérna Heiðar Ægir sig þarna hægri bak hann með Danna Finns Danni Finns allt í einu farinn að spila núna
bara fyrri hálfleik þráttur að vera fínn í fyrri hálfleik
fínn í hálfleik þá kemur hérna skiptir hann inn á honum vinum mínum Helga Fróða inn á og alveg skipting sem að skilur en Danni var búinn að vera flottur þá greinlega áðurka tilbúin skipting
en mér veist bara Helgi Fróði að byrja alla leiki
auðvitað á Helgi Fróði að byrja þetta
að mínum að á tímabilinu þeirra besta leikmaður
og Kjartan Már búinn að fá rós svo við tekjaðu ráðu Kjartan Már búinn að fá mikið rós undanferðið hann á bekknum þarna ég bara mér finnst svolítið eins og ég segi eins og þetta sé haustmóts dæmi hjá hann og hann svona heyrðu núna ferð þú að sýna mig hvað þú getur og þetta er
sko. Ég trú allavega ekki að segja að það ástæða sig hvað leikja álæg eins og ég segi það eru voru 5 dagar frá því að þeir voru að spila hann Evrópuleik sko.
Ég heyrði þannig að fyndin punkt hérna á gula spjaldinu kannski þannig að dónulegt að vera stela frá þeim en,
hérna, Nei, við vitum í þá
Já, það er hérna að hann hafi ofpeppað svo mikið að vera með þetta, hana, þessa róteringu í skagaleiknum að hann heldur bara getur sett hvaðan leikmann í hvaða stöðu sem er og það gangi upp
Þetta hefnast þar, þetta er unnuð þann leik
Og hann var líka geggja peppar í viðtal við mig eftir leik Þannig að stjörnum getur verið stoltir að því hvernig við spilum í dag og
Ég veit ekki, kannski spilar eitthvað líka inn í að reyna að halda bara öllum góðum bara að segja alla, þú getur fengið að spila bara einhvern tíma kannski eitthvað
Já,
það þarf að skoða það því að ég einmitt var sko ég var með haustum bara að hérna, hvað hann er að hugsa og af hverju hann að þessu svo fór ég að skoða þessu úrslitið hennar undanfærið, þá ég, þetta er ekkit hræðilegt ég meina þeir eru unnu þarna skagan og útivill eins og þú segir, 1-3 svo vinnaði Fylki fyrir það og hérna jattefliðu KR og útivilli fyrir það, þetta er ekkit hræðileg úrslit fyrir þennan leik það verður alveg að tala það við erum svolítið kannski að blindast af þessum Evrópuleik það sem að Þórun Ingi var alltaf komin í bakgrunum það, hann ekki búin að spila fárlega mikið í þessu þessna mamma bara hugsa, hvaða rúlletta er þetta?
Já, bara allt einu bara, þú far bara trausti núna hún var alltaf búin að spila neitt og
Rósenthal í markinu þar, þú veist
Já, svo átni núna
maður veit bara ekki hvað maður hefur þá það er bara einfellan þannig
Nei, ég skilja það ekki og ég er spenntur að sjá bara hvernig þróunum verður hvernig hann ætlar að halda áfram þessu bara grýta nöfnunum einhvern veginn á blað og svo allt einu eru mennkonur á bekkinn aftur
Ég er bara, þú veist, það er 3 nöfn sem ég myndi vera aldrei taka úr sliði það er Helgi Fróði, það er Emil Atla og það er Örvar Eggerts
Já, Emil
Já, ég sammálaði með Helga og Örvar nei, Helga og hérna Emil Örvar hefur verið svolítið upp og niður finnst mér svona á tíðumbilinu
Já, en þú veist, ég meina
kraftur í honum
Já, kraftur í honum og hann bara líka svona ólíkint að tól skilur þannig að þú veist, ég sé ekki hvernig þú ætlar að setja inn í staðin fyrir hann sem er betur en hann
sko. Nei, og þarna sko, þannig er náttúrulega ofta sem maður er að segja svona bara ég myndi aldrei taka þennan út þá ertu oftast með einhvern hafsendi eða einhvern varnamann inn í þessar upptalingu Við getum ekki sagt það mikið hjá stjörnunni þar sko
Nei.
Það er rosalegt rótir í þar
Já, veist, hvað er sterkasta hafsendaparið hjá stjörnunni í dag?
Hvað, Sindri og Gummi eða?
Það veist, ég, er ekkert sérstaklega sterkt sko
Nei, akkurat, maður hefur smá að gera þessu þarna hjá þeim og þessum er ég að horfa þess að þetta bara að þeim topp ég meina þeir eru í 7. sæti núna stakar.
Já
Þetta er disaster tímabil hjá þeim og saman hvernig við horfum á það þetta er með hvað, 23 stig eftir 17 leiki í 7. sæti Þetta er spútingliði fyrra sem að hvað tapaði ekki leiki síðustu 5 og allt það
ja, Þú varst manna spenntastur fyrir þessu liði þetta í upphæðu tíma
Já, þessna má ég tala svona
Þú máta, það er bara þannig sko. Já,
þetta er bara mikil vonbreið og eins og þú segir Halli, maður veit ekkert hvar maður hefur það
Já
Og mér finnst eitt, talaðu maður náttúrulega á sínu tíma Mér finnst eitt svona skrýtna stateki var þegar þið fjallur nömlega út í undanúrslitum bikarsins á móti víkingi Einhvern veginn hvað er svona, þú veist Það var
Geður þetta ánað með
það Vantaði svekkelsi já, Þeir voru bara næstu ykkur í bikarúrslit Það er bara svona, já, svona fór þetta
En þannig að kannski aðalpunkturinn held ég finnst mér sem að þannig þó að þeir hafa náði góða úrslit eftir það það var hrikalegur missir að missa Guðmund Baldvin í mesli Hann var ógeðslega góður fyrir það
Ég heitti hann á vellinum áðan við Elvarkir vorum á afturlöfning leikni og hann sagði mér að hann var að vonast til að byrja geta eftir í næstu viku
Ok, það er stort
En það er hárétt, hann er bara var að koma Hann byrjaði svona frekar róleg, hann var að komast upp og maður sá að hann var svona að finna gamla gírin sem hann var í áður hann að fór út En það er rétt
Mér fannst það bara verið betri ekki, sko,
Já, en ég meina að stjarnan verður að enda í þessum efri hluta annars er þetta bara eins og segir hörmunga tímabil já.
Þetta er eitthvað sem er ekki þeirra vestu martröð myndu sjá að þið myndu verið í neðri hlutanum eftir skiptinguna
Þú
er sama hvað menni ætla að segja eitthvað að með unga stjördumun og eitthvað sem er alveg beggja bland sanna, en Já, það verða þá að fara að vinna leiki.
Ég held að sko, við erum svolítið að sjá á þessu tímabili, þannig að hvað Eggert Aron var góður.
Já, það er nákvæmlega það.
Þú veist, ég, hann verður að, þú veist,
mér fannst ég líka að segja það á síðastum tímabili.
Já, já, en, þú veist, en sérstaklega, þú veist, bara án þeir, án hans, það bara, þú veist, maður heldur allra að Ísak Andri væri svo langbestur sko en svo bara þú veist steig Eggert upp
það er eins og við erum múin að segja margótt að ég held að þeir hafa svolítið ofmyndið það einmitt líka að hérna að hver sem er gæti ef þeir gætu bara stíðu upp næsti maður bara next man up en Eggert er special talent
Og við förum í Evrópuleikinn hjá Víking förum þá í síðasta deildarleikja það sem er unnu 30 sigur á móti FH í Kaplakrika
Langt síðan maður
Það er svo langt síðan, þú varst á vellinu um alveg
Ég var á vellinum, ég var meira sem eitthvað teik Ég eiginlega búin að gleyma það, það er ógjöfst að langt síðan að þessi leikur var
Vestlunumanna helga leikur á frídegi Vestlunumanna
Stórkostlega leikur, mjög skemmtilega
leikur frábær leikur,
rigning á grasi
Já, Valdimar Þór Ingimundarson sem að reynist þannig að hetjan skorar á 60.50 og 80. mínútu sko þegar maður þrátt fyrir, þú veist, FH er náttúrulega kjast 2-1 yfir eftir 11 mínútur þvílík byrjuna á þessum leik og þvílík mörkana, Kjartan Kári og Björn Daniel með mörkin
Bara ógeðislega flott mörk, bæði 2
Bæði 2, bara Kjartan Kári fer hann í gegn Kjartan Kári búin að vera frábæra þessu tímabili og svo skora Björn Daniel bara flott mörk bara geggjaður.
Ég var að tala um þetta þannig að við vinni mín hann upp í fréttamannastóku. Það var bæði við hár meðalaldur á mánudegi á Vestlumarhelgi þannig að í fréttamannastókunni. Okay. Ég var langi yngstur hana en ég var einmitt að tala og við vorum bara saman um það að þetta er ábúinlega bara einu leikmann í deildinni sem getur gert þetta.
Kannski,
nei,
hann en það Björn Daniel, já,
kannski Gylfi, en þú veist
En bara tekur hann á bringuna með þessa spynnum tekið á bombarum
hann var með svipa mark í kórnum
já, einmitt og svo hann annað það sem hann tók með hælnum hann búin að skora mjög flott mörk í þessu móti en þú veist, já, náttúrulega víkinga missa Gunnar Vatnamar að velli
það er stór
þriði mínútu eftir að vera 1-0 yfir og hérna eftir að vera komnir 1-0 yfir er ekki rétt hjá mér, skoruðu ekki bara
skoruðu annar myndi og hann fór út á fjörðu
það er náttúrulega úkislega stort og tímabilið leit út fyrir að vera að fara að tapa leiknum og þá hefur sagt bara þetta er helviti dýr leikur ef að missa Gunnar Vatnamar og þrjú stig en svo eru bara vikingar og ég var að hugsa þetta á leiðin að vellinum að hérna, maður hugsaði í stöðunni 2-1 og síðustu tímyndunir fyrrahálleik þá er eins og FH-lið að vera búið bara víkingar bara, bara voru þvílíkt að negla á trekk og maður hugsaði bara F-aðingur var býðið til flautinu í hálfleik svo er Heimir Guðjón snillingur í adjusta í hálfleik fannst hann ekki gera þarna að því að víkingar heldur áfram bara sækja á það bara búm og snemma í seinna hálfleik þá vissi maður svona ok, þetta er fyrir annarkoð 3-1 fyrir F-á eða 3-2 fyrir víkinga því að þú veist, ég sá ekki jafntefli að því held að ef að víkingu skorar þá skorar þeir svo gæti F og laumaðin einu markja þegar þeir eru svo framalega víkingar og svo leis en ég hugsaði eftir leikinn því að ég var labbað til bíl þá hugsaði bara, ok, maður getur sagt sko já, auðvitað þetta er típist víkingur eitthvað svona þetta er típist víkingur af því að þeir eru bara með langbesta liðið þetta er engin tilvílun að þeir vinna svona leiki Elvar, þú varst að horfa þetta og það setti skurur hliðinu og sagði þeir var búin að horfa þetta í þrjár mínútur í stöðinu 2-1 FH og þá sagði hann vingur að fara að vinna hann leik og þetta er bara ég er að segja það og þú veist, það er svo típist víkingur eitthvað þeir eru bara bestir
og þú veist og með öll þessi skakafell í liðinu
það er máli og ég er með hérna að henda á spjalli á okkur bara, ég sá byrjunarlið í dag á móti Tallinn þetta er byrjunarlið með öll þessi skakafell í liðinu það var þetta með helvíti sterkan hóp og þeir voru að bæta við sér Tarik núna þannig að bara hörku leikmanni frá vestra þannig að þú veist, víkingar eru bara besta lið og þeir bara unnuna leik sangjænt en guð minn góðu hvað FH voru nálætti að jafna að því að FH eftir að þeir lendu undir í bæði skiptin þá kviknaði það mikilvæðin og í 3-2 þá fór FH allt í að gera eitthvað aftur og hvernig fóruð þetta ekki inn í lokina
þetta sé loka sekund á leiknum ég þannig stóð upp og bara stökk upp rauninni þegar ég sá að Sindri var komið boltan í miðjum teiknum og ég bara skoraðu Sindri já, ég held svo mikið upp á hann að gæða sko, mér stann aðeinsleg
já, Sindri markmaður
já,
heimitt
En
átti hann að gera betur í þriðamarkinu?
Já, mögulega sko hann á, en ég vil
Frápa sendingu gilla
Já, ég vil ekki lasta hann of mikið fyrir það af því að hann var búin að eiga mjög góðan leik fyrir það Hann var búin að verja einu sinni alveg rosalega vel og önnur skipti bara mjög vel bara
En þessar skiptingar
Sveitgísli og Valdir tveir bestu mann og allar þess að þér
Já, það er bara sko
koma inn á 64. mínútu
margir víkingar sem voru alveg góðir í þessum leik sérstaklega eftir að stafa orðin 2-1 en annað en þú veist þetta er líka bara núna sagan skilur þú veist mér veist Valdimar búinn að vera sko meða við hvað fólk bjóst við honum pínu vonbreiði hjá víkingum en kemur inn og skilar svona frammistöðu Sveikgísli bara þanna á leiðinni burt í lán kemur með þanna þessi tvö assist og svo fer hann ekki fett
með það haldið að það veist, var nú leiðinni fram að þessum leik getur
já.
Það verið
já. Ég held
það
já.
Ég heyrðu það að það væri bara að fara að gerast
Hann sagði líka við mig í viðtali áður en ég tala við Arnar að þannig að hann er bara ennþá að vega meta
Í dag? Nei, þannig að
Eftir hennar leik,
Ég finnst það svolítið skuði Segjum að víkingar dettu út á móti Florida Tallinn Þá þurfa það náttúrulega ekki kannski einn stóran hóp og svona Er hann þá ekki bara að fara að spila? Nei, ég veit ekki
Förum bara Florida Tallinn leikur
Mér finnst allavega með hérna eins og hann er kom inn í þennan leik og hann náttúrulega getur spila hafsend Vist, Jón Gunni Fjólusson bara verið búin að lélugur upp að síkasti Mér finnst Sveikgísli eiga bara að taka staðinn hans
Förum í þennan Flóru Tallinn og þar getum við tengt þetta saman 1-1 Víkingur Flóra Tallinn fá sér víti hérna, eftir eitthvað 20 mínútur víkingar og það náttúrulega Jón Gunni Fjólusson sem voru að tala sem á hérna, hörmulega sendingu sem þau komast inn á milli dæmt víti á Ingvart var skrítið, ég ekki viss að þetta var rétt umur
Mér finnst ekki víti Svo kemur einhver pínlítið snerting frá Ingvari sem hefur engin áhrif á að hann sé byrjar að detta Þetta er bara lélug leikskilling hverju dómarum
En hefur hins vegar að það áhrif vantar þessi snerting að það er ekki varir ekki að fara að breyta þessu
Hefur þau áhrif, jú
Já, það var alltaf varir
Já, þannig að víti stendur og þeir ná að skora en Já, breyti því ekki að svo segir þetta var ríkilega gert því að Jóni Guðna sem er búin að gera dýrkjöft mistök í Evrópu og hann er meðal annars fenginn bara til þess að vera þarna bara stóri kallinn sko
hann er náttúrulega sko þú veist, þetta er stór hafsendur og hann gamall og það er kannski ekki skrýta hann sjón hann hægur mér finnst hann sko í sendingum aðalega vera þannig að klikka ég hef búin að horfa svolítið mikið á vikingum við síkastu og þannig að búin að sjá til dæmis held ég alla Evrópuleikin vera og mér finnst bara mér finnst hann vera, hann kemur með eina og eina svona geggjaða sendingu
Er ekki reyðgæður bara rétt orðið, þú veist
og hann samt búin að spila helvítið mikið á tímpel, miklu meiri ég átti vona
Já, en bara einhvern veginn er ennþá reyðgæður, þú mistir svo mikið út
Ég bara allavega sérstaklega við síkastið, hann var kannski fín þegar hann kom fyrst inn en upp á síkastið, minnst hann bara hreint útsatt, bara hún lélugur
Já, þeir ná að jafna þennar leik, Valdimar Þór Ingi Mátursson sem að gera það á 40. mínútu og maður horfði að hæglega að segja alltaf úr þessu leik og víkingandi bara miklu, miklu betri og þannig var þetta áfram í seinna leik, hvernig fóru þeir að því að vinna ekki hennar leik?
Ég sko, það var eins og það var komin aftur þessi hérna marka þurð sem að var yfir þeim fast mér þannig að Flóra Tallinn sat bara þannig aftur og voru bara mjög sáttir með þetta með þessi 1-1 og já, eins og ég segi, ég búin að horfa alla Evrópuleikinni hjá Víkingum og þetta er lélegasta lið sem þeir eru að mætinga til
Þeir vinna lið frá San Marino Flóra Tallinn, sko, þeir komast í þetta með þeir byrja því að tapa fyrir hvað selja hérna frá Slóveníu bara skítapa þýta mig, og þá fallaði niður og vinna sem að lið frá San Marino þar sem þeir fara í hérna framlenging það einnvíði fyrir framlenging og þeir rétt nú að merja það lið og komast áfram
Mér finnst Víkingur voru búin að spila núna nokkur einnvíði röð í Evrópu við sama anstæðing þar sem að er talaði með þetta liðs í læg þetta var einu svona gott spila ekki góðinir á strögglega deildinni gummi kemur með greina punktu netum að þeir eru að vinna þetta lið léttilega þeir gerir jafnilega heima öll fara svo út og vinna mér finnst ég bara verið í fucking groundhog day
þetta
sko
já, þetta er bara, þú veist ef að víkingur tapar þessu einmi þú veist, þá var þetta hörmungar Evrópár hjá íslensku félagsliðan
alveg kreint sko, með alla þessa heppni þú veist, að fá þetta lið, ég er ekki að íkja þetta er langlélasta lið sem að þeir hafa mætt hinga til ég sá Egnatia lið og þeir höfðu gæði inn á milli sko Flóra Tallinn, þú veist, þeir voru pínur hraðir stundum ekkert annað
það sem ég tek út úr sér, að ég veit ekkert þessi erlendu lið sem er á koming og hef ekki áhuga að kynna mér það, ég skal alveg við kynna það Þetta er alltaf lið sem er að spila í búningum sem er eins og búningar í bólandeldinni hérna á leiklinsvöllinu. Þetta er einhverjum svona liggu við hands-on tegur og svo með víkinga. Ég var að nefna það fyrir 2 sekundum að hérna, maður horfði á leikin í smástund hjá FH bara, heyrðu, víkingur er að fara að vinna hann leik. Það er munur á Evrópukeppninni og íslenska boltanum að þeir klára ekki leikin í Evrópu. Af hverju er það? Er þetta eitthvað mentalitet eða... af því að þetta er svo skrítið, þetta er eins og sé, þetta eru sömu fucking leikir sem við erum að horfa á hérna hjá Víkingum.
Erum við samt ekki að trúa því að Víkingum fari til Tallinn og bara vinna
og örugglega? Ég vona það sko, og held það.
Meðan við gæði, þá eiga þær að gera það, sko.
Já, já.
Alveg klárt.
Ég meina að þú veist bara nýta færin sín, já. Nýta sjansana og vinna þetta lið, það bara ekkit annars að kynntu greina því að þá farið þeir í umspil og móti vantala Santa Coloma frá Andorra
sem já. Eru í lægð og þeir eiga að vinna þetta
Nei, ég meina þeir eru örugglega ekki lægð í andorsku deildinni, sko
Þetta er náttúrulega bara lið frá Andorra, þú veist, komu þeir ekki hérna að spila móti Breiðablik
Við tölum að Jú,
okay, ég hef líka hefði þetta
Í púpakeppninni góðu hana
ég meina, veist, Nei, ég er að tala hérna í forkeppninni
Já, ég þekki ekki ég,
Þú veist, kannski eru við bara ekki betra en þetta Íslensku liðin,
svo er það
Bara því miður
Þetta er bara því að, sorry, maður er sem að vombriða því að Víkingur Man finnst þið vera svo langbestir að maður er að vonast til að þið myndi fara í gegn þetta inn Við erum bara svona frekar svona
Við tölum eistnesku deildina sem hvað UEFA
já,
og þetta liði Flóra Tallinn er 16 stigum frá toppsætinu í þeirri deild
sko. Ég er ekki efast það sem hann segja aftur, ég þekki ekki neitt en mér finnst það bara alltaf verið saman sagan og ég bara vonandi endar hún eins og síðustu innvið sem að Víkingur bara fer og sýnir alveg framistöðu
hann
úti
en ég skal bara segja þær það eftir að hafa horta á hann leik við erum ekki svona réðir þeir bara er ekki klára þegar við erum miklu betra heldur en þetta lið sko.
Já, Víkingar eru unnur sem fyrsta útisigur í Evrópu daginn og þeir bara bæta öðru við þannig í Tallinn í næstu viku
Vonandi.
Það ekkit annars sem kemur til greina
Einn leikmaður sem að hérna annar sem að ég held rosalega mikið upp á þannig að hann hefur ekki alveg verið að marka skonum allavega upp á síkastu það er hérna vinur minn Daniel Dan Djuric
Nei.
Hann
það er lægð hjá honum
það er smá lægð hjá honum og þannig að það er eins og sé eitthvað mental þar fyrst mér sko hann einmitt hérna eftir hérna eignatjáleikin hann tók ég vital við hann og þar sem hann sagði bara ég tek þetta á mig
eftir brúsakastið þú veist þá kom hann aftur eftir það bann alveg bara þvílíkt
gíra
já, svo var eitthvað búið að slokna því sko
ég kallaði eftir ég bara, þannig að Danni minn bara hérna, fara að skora
Gummi sem að skrifa leikin fyrir .net og aldrei Gísla Gottskálk mannleiksins
Elskar Gísla hann
að minna
frábært að virkilega skemmtilegt að sjá hvernig hann er stíð upp
Já, það verður alltaf svona númer tvö en bara Gísla Gottskálk, já, búin að vera frábær upp á síkast
Skemmtilegu leikmaður
Já, og mögulega næsti leikmaður sem fyrir út frá Íslandi
Cheesy Bites
Já, það er alveg mögulega því En já, vonandi fara þetta í talið Já, við bara trúum ekki þau fara þetta í talið og taka sigurinn þar
Fyrir Ísland
Já, menn að staðan bara jöfnum þá í einvíinu þeir eiga eitt klárlega. Stakan leikamóti svo liði í Tallinn Það er bara ekki flóknar en það og þeir bara klára það Næstu leikir í bestu deildinni það er ekki komið að staðfest hvenær leikur HK og KR fer fram en það eru leikir á sunnudaginn það eru fjóri leikir Víkingur mætir Vestra klukkan 2 Fylkir mætir Káa klukkan 5 Valur mætir Háka klukkan 19.15 og sama tíma er viðreik Stjörnunar og Breiðabliks og svo við fara fram tveir leikir á mánudag Ía fram og KRF
okay.
Þetta er svona eðlilega umferð Fyrsta sinn í langa tíma
Við getum náð fjórum leikjum í þessum umferð Það er þetta að fara fjóra leikið Því að Víkingur vestra klukkan 2 Svo dettur maður í lautaferð á fylki KA Velur svo milli Valur Háka eða stjarnanbreiðablik Líklega stjarnanbreiðablik þó ég sé ekki alveg búin ákveða Endar svo á KRF á daginn eftir Þetta eru fjóra leikir af sex
Ég var auksum að taka nefnilega sko Infantino dag á sunnudaginn fara á alla fjóra fara fyrri hálfleikinn í stjarnan Breiðablik og seinni í Valur Háka og taka mynda mér í
Hafliði eltið og tekur mynda þar hverju verið leik
taka hérna Infantino og HM í Katar
Þetta er satt öllugalist eftir og algjör visla og maður, ef maður á sunnudaginn frían þá ef maður fara á nokkra leiki
Já, þeir hérna Það vorum að tala þessum áðan þegar að leikmenn virka hjá öðrum liðum og sumum ekki spurning hvað það sé að fara að gerast á Kristjánu Flóka Fimboðasinni sem að bara einhvern veginn var alltaf að bíða eftir að fara að stað hjá KR, það gerðist aldrei Haldið hann fara að stað hjá FH?
Nei
Ég held að sé meiri möguleik en gera það heldur hjá KR Ég held að bara sænk hans var útbreitt hjá KR og maður er að vonast, hann er uppalinn hjá FH er ekki rétt sem er og maður er að vonast til að þegar hann kemur heim að þá hérna fær FH og þennan sendir sem þá bráð vantar eftir að hafa mistan hérna Úlfu og allt það þó að hann var nú aðeins enda á miðunni að þar að hérna þannig að ég er að vonast til þess að að Kristján Flóki sýn okkur að hann kann en þá skora hjá FH.
Það hefði nú bara verið svo mikið látið með hann Flóka í svo mörg á og alltaf verið að tala um að hann að fara að skora þetta og þetta. Svo gerir hann ekki neitt. Ég bara, þú veist, ég bara búin að þannig að ég kaupi ekki hann leikþátt lengur. Ég bara, þú veist.
Ég eins og sé, ég búin að vera manna harðastu með hann hérna í innkastinu held ég en og ég er alveg samanlegaður en ég er að vona að það, hann sýn okkur að það er eitthvað eftir hann en ég er ekkit vissum það
Nei, erum fyrir þá í lengjudeildar hotnið, byrjum að þjóðfáltíðaleiknum þar sem að IPVF og Njarðvík mættust í virkilega áhugaverðu slag því líkir yfirburður hjá IPVF í þessum leik bara þeir óðu gjössumlega í færum ég veit, var ég til að sjá XG dæmið í þessu, Njarðvík eins og það er kjast yfir hana á 24. mínútu eins og allir vita og búið að fjalla mikið rok og rigning og leiðindi í vestmannum vestmannumæla helgina Oliver Heiðarsson, hann að jafna þetta á 79. mínútu svo erum komin upp út á tíma og maður bara hugsa já, herrbjörn Njarðvíkinga geta verið heldur betur ánægði með að landa stíu úr þessum leik sko, neða við yfirburðið IPVF en fótballtækuðunir tóku í taumana og fannst að IPVF fætt að vinna hennar leik og svo bregðast krostrija sem önnur Aron Snær Friðriksson, markvörður Njarðvíkur að fara að sparka frá markinsinu rennur einhvern veginn boltinn dettur og Oliver bara á í miðjum vellinum hann nær þessi skotu og skorar
Nei, sko, ég skil ekki okkur þetta er ekki bara komið á, þú veist allar YouTube, eitthvað er svona highlight dæmi hérna, því að þetta er skrýtnasta mark sem ég sé
Já, ógislega skrýtna
Hann skýtur ekki einu svona markið en Oliver
Nei.
Þetta fer bara í hann einhvern veginn og boltinn yfir Þetta er í alvöru talað, eitt skrýtnasta mark sem ég sé
Þetta er sko
Á 90. mínútu
En pæl, hversu gaman var að vera Oliver Heiðarsson þannig maður?
Já,
ég meina
Ég sá mynda honum og Mána Austmann hann Þeir voru saman í dalnum, tveir markaðustu menn deildarinnar
Já,
það skal þetta Það hefur eftir báður hessir
Já, hérna, en þú veist, IPVF besta liði deildinni á mínum eti núna og hérna Sorry, ég meðan ég sagði þetta, ég veit fjölunni á hvað,
morgun
Á morgun
Já, stórleikur eða toppslagur fjölunir IPVF á morgun í lengju deildinni
Það er klæðan 6 á fjölunarsveldi
Já, extra vellinum
Já, extra vellinum,
já Já, ég sá eitthvað auglist að þeir ætla að hittast þarna á Völstofunni Grafavogi frá 3 á morgun
Já
Það byrja að snemma og það verður vonandi stemming og mjög svo áhuga verið leikur Það sem IPVF getur með sigri heldur betur andað í hálsmálið á fjölunismennum og gert bara áttunum þetta fyrsta sættu og komast beint upp sleppa við umspilið, bara afskaplega spennandi
Fjölnismenn á hinbúin geta eiginlega bara að klára þetta
Já,
ég geta gert það, senasti leikur milli þessar liða andaði með 2-2 jafntefli þannig að það var ekkit óvænt ef það er úrslutin líka
Ég sá því sammála að Úlfi, þjálfara Fjölnis sem að sagði við tala daginn hérna með að af hverju er lengjudeildin ekki bara alveg svo efstadeild með því bara tvískiptingu að því að þetta umspil, þetta er stór skrítist okkar, sama þó þetta við náttúrulega okkar menn fóru í umspili fyrra elvar
já, já.
Og það var gaman, þú veist, það var ekki svolítið gaman á fyrirleiknum og afturlending og leiknusvelli að það var fullt af fólki alltaf innum að sem maður ekki séð mörg ár en þetta er ekki sangjant
Þetta er ekki sangjant, þetta er bara að byrja bara eitthvað á núlpunkti og allt einu nýtt mót og
já.
Þetta er algjörlega út í hött í raun og verið þótt að þið sé, þú veist, þessir síðustu þrír leikir hana, þeir eru ógislega skemmtilegir en hérna líka punktur þar sem að hérna ég oft hugsa mikið út í þar sem að Brynja Björn myndist á við mjög steppa í tiltalinu þannig að er það að næst efsta deild ánáttúrulega að vera ákveðin svona fýta deild við efsta deild og að hún skulle vera spiluð færri leiki á miklu styttri á þú veist á bara einhvern tveimur mánuðum minna heldur en besta deildin það er ekki gott fyrir það að þú veist vera að senda kannski lánsmenn í lið og þá kemur hann að koma tilbaka og það er tveimur næstu tímbilinu hjá hinu félaginu og svo líka það að hérna að sem hann myndist á var að þú ert í meðadeild eða kannski jafnvel bara áttundasæti og glugginn opnar tekur inn 2-3 fjóra leikmenn og satsar á hérna á umspilsætið til að komast upp
Já, einmitt
já.
Er ekki það basiclega sem Vestri gerði fyrir það?
Ég man ekki hvernig gluggi var
hjá
það talaði það fyrir tímabil ég man ekki alveg hvernig gluggi var hjá þeim en svo var hann alltaf þetta hentaði Vestra líka þvílitunum til að þeir vissallir að þeir eru alltaf lengi í gang út af aðstöðuleysi og annað
Já, ég kvita bara undir þetta með þér og Úlfi sko.
Hann reyndar að vera að tala hann vildi fá 16 liða lengi til þar mistan mig aðeins
Já, ég samanlega ekki alls ekki fjölga
Yeah, nei, en allt annað sem hann sagði ég...
Já, ég, já, nei ég, það, já, 16 eða það þykir mér áhört
Já, veist, það er aldrei hægt að fara tilbaka á því
Nei,
veist,
nei.
Það bara kerfi virka þannig
Einmitt.
Að, veist, það vilja allir vera með í ballinu já, og allt það En þetta er áhugavert Ég veit að þetta kom meðal annars Það var starfsópur áður en hann var tekin upp í úrslitakeppni Þá kom hugmyndin þessa tvískipningu og allt þannig En það voru liðin út á landi sem að voru kannski svolítið eitthvað mótfallin því að fjölga leikjum auka ferðakostnað
Já, það er náttúrulega alveg skinnalegt sko. Þú veist, já,
þú talar fyrir hönd landsbyðjarnar
Já, 23 leikir
Já, en þú veist, þetta er bara mikil kostnaður fyrir leikst líka í lengjudeldinu það sem að peningur er ekki að mikil
Ef þú ert í öðru til sjötta, þá er þetta 22 leikir líka í ferðakostnað auka
Já, en þú veist, bara allt þetta er auka kostnaður í félögum sem eru líkast til að bara hérna þannig að fá félög sem eru eitthvað að standa sig vel í fjárhæð og veist, ég man eftir þessu veist, þegar við hérna í fyrra káaliði var í Evrópunu og þannig að við vorum ég man ekki hvað var nákvæmlega en það var eitthvað met eða eitthvað í kilometrum sem að káaliði
fjárhæð
og það var þú veist algjört sko bara þú veist það var náttúrulega mikill peningur sem fór í það sko
Mm-hmm. Jóli Stefán að þjálfa ykkur, þá getur það verið, var hann ekki að tala
með Ég bara í fyrra, ja. Þegar hatt ég
að verið Bara í fyrra, já, á, ok
Á, Evrópu árið
Já,
á, ok, sorry
Þannig að þú veist, já, ég skil þann punkt En spurning hvort þessi hægt að gera eitthvað til þess að komast á móti við það, sko Eins og þú segir, bara 2-3 leikir
Það var afturlöfning Leiknir endaði með eitt eitt jafntefli í kvöld í Mósesbænum Elmar Kókitt sem skoraði á 31. minútu og Ómar Sóe heldur áfram að vera drjúgur fyrir leiknismenn og jafnaði metin í 1-1 frábæra aðstæður í Mósesbænum og Leiknir gerði jafntefli hvernig var sem leiknismæður upplifaði í fyrsta sinn jafntefli í sumar
Stór skrýta í 17. umferð gerum við fyrsta jafntefli en hérna ég virðist ég, þú bara ef þú hefur búið með jafntefli fyrir leik þá hefði alltaf tekið og að mínum að þið voru þetta sanngjörn úrslit
Hver voru bestu menn Leiknis í leiknum?
Daði Bærings var frábær og Viktor í markinu líka mjög góður en Daði Bærings var besti leikmaður liðsins
Það er að Leiknismenn séu ánægður með þetta stig?
Já, ég held það fyrirfram allavega en eins og segja, mínum að sko ykkur er segja að við áttum að fá víti mér fannst það ekki á vellinum en svo fólk sem var næri sem ég fannst það að vera víti afturlending fær góð færi í lokin sem er áttu að sem er hefur getað skoraði björguðum að hálpartin og Línu og svo Viktor og annað þannig að og við fengum líka dauða færi setnalög þegar ég var á klósutunum við svo en hérna en eins og segja heilt yfir bara mínum átti sangjörn úrslit en já leiknismenn öruglega sáttari við stíð heldur en afturhalding
Þetta stíði alltaf að gera það fyrir leikni að þeir verða ekki fallsæti eftir þessu umferð Gróta og Dalvík Reynir að fara að mætast innbyrðis á laugardaginn
Hvernig er, ég fór á vitinn með hérna Jökul í markinu hjá afturhaldingu hvernig var hann í þessum
leik? Hann varði einu sinni mjög vel og allt það sko en þetta er svo fyndið að því að Jökul er sko enga megin markmaður sem að afturhalding
passar í munstri
því að afturhalding vill spila boltanum og allt svoleiðis og Jökul er enga megin þar en rosalega lyftistöfing að fá hann í liði ég ekki að gera lítið úr því og þetta alveg þvílitt gott fyrir að fá hann, ekki miskilum mig
umfram allt er hann náttúrulega markvörður og þarf að verja marki á. Og þar er hann drullugóður
en maður sér alveg að hún liður ekkit alltof vel þegar hann þarf að spila eitthvað stutt út frá marki en hann var flottur bara og varði allavega einu sinni mjög vel
Þetta er svolítið sem bróður hans í Káar undir Greg Rætir
Mögulega Það er mögulega því Þeir halda áfram að vinna og þeir unnu grannaslag og móti grinda í dag 2-1 þar sem að Ólöksi Kovtún og Kári Sigfússon komu kefla ekki 2-0 hvað með kýs sem að minkaði mun í þessum leik
Hvað segir okkar maður um hennar leik? Ég sá síðustu 30 mínútur á þessu leik þannig að þar fannst mér sko kefla ekki bara með þetta í TSG sko
Já, Sörur Neynarsson segir hér í skýslu sinni menn skapa sína heppnu og allt það og í dag fjall meira með kefla ekki en Grindavík segir að Sigurinn hafi verið verðskuldaður en Grindavík hefði geta jafnað hennar leik Axel Ingi Jóhannesson, maður leiksins og Kári Sigfússon hann var númer 2 hjá honum
þetta er, Já, þannig að þetta er hvað fjóruði er þetta 50 tablökurinn hjá Grindavík röð?
50
tablökurinn í röð já. Og þar á undan var jafntöflu við Þór úti
Já.
Það er helvítið, þetta er 50 tablökunir röð Það er helvítið vel í lagmaður
Það eru bara einu stíi frá leikni
Kemur í ljós á Brynjabjörn, var ekki vandamálið
Já, þetta er skrítið hvernig að hefur verið bara eins og þetta byrjaði vel hjá Halla runið.
Þetta væri bara í fiskinn sem að það gerist í þessum, þessari elsku liðu íþrótt okkar.
Já, og í þessari deild, þetta er bara að fóða að vera.
Já, en hérna, mér varst mjög áhugavert að spámaður umferðana í lengudeldinni.
Já.
Það var minn maður, Ívar Örn Árnason, hjá Kafa. Hann spáði þannig að fyrirleik og ekki að spáin var svo sem ekki það áhugaverð. Þannig að hann sagði að Dagur Ingi Valsson og Sami Kamil myndi skora mörkin fyrir Keflavík og svo myndir fagna með því að skrifa undir hjá Kafa. Hann er að reyna að sækja þá.
Hann er að agent.
Já, hann er alltaf ennþá
það. Já, þú var alveg til í hann í Kafa.
Já, Dagur Ingi sko líka bara, hann, eða þú veist, eða kannski ekki báða sko, ég veit ekki, það var kannski svolítið mikið, en bara þeir eru mistum báður bara með flóta leikmenn og já, var ég til í annað kvöðir sko.
Sami Kamil þar kannski að hann er búin að vera svona upp og ofan hérna í þessu tíðanbili, þar hann ekki bara mögulega skipt umhverfið og ég veit að Keflavík myndi ekkert vilja það. Það er Keflavík í hörkubaráttu.
Þeir eru hörkubaráttu og Sverrir Örn segir með þetta, Keflavík lyftir sér upp í þriðja sæti deildarinnar með 27 stig. Það er stíu eftir IPV á fjórða sætinu og 5 stigum eftir Fjölni sem er á toppnum sem og þessi lið mætast einmitt í þessari umferð. Auk þess að Keflavík eftir að mæta þeim báðum á heimavelli. Síðustu 3 hjá Keflavík eru IPV heima, Njarðvík úti og Fjölnir heima.
Já. Jafntefli í IBF Fjölnir og Keflavík getur vel stólið þessu toppsæti með bara
það eru 60 frá toppsætinu og já, eins og segir bara í síðustu þremur leikjunum þá eiga það er þessi hinn þrjú liðins eða hinn af þessum fjórum sem eru hann efst sko.
Þetta getur mjög áhugaverð að loka fyrir í lengjudeildin.
Þetta getur snúist í ýmsar áttir.
Lengjudeildin er alltaf skemmtilegasta deildin þegar kemur að einhver svona baráttu.
Hún er svo skrítin, eins og ég segi, við vorum að tala um að fyrir móta þetta verið mögulega sterkasta lengjudeild seinni ára. Hún er bara engan einn búin að vera sterkasta og núna horfum bara á þetta og segir, það bara er allt opið og þetta er geggjað. Og það er náttúrulega það sem þetta fimmtasæti gerir.
Já.
Þessi fimmta, fjóra, þriði og annað. Að þetta er ennþá drullu spennandi það líka, sko.
Íar tekur á móti Þrótti, tvölið sem að vera á flottu runni.
Spútniklið bara undanfarna mánuði.
Já, og sáleikur á morgun og svo á laugardaginn það er Þór á móti Njarðvík á Vísvellinum og maður að herra það að Aron Einar tæki 15-20 mínútur.
Já, kemur inn í hafsendin þá líkast til.
Líklega, myndum maður halda það.
Hvernig, núna er þetta er ekki bara gott tíðanbilið Þór eins og allir vita, hvernig svona hlakkar í káamönnum?
Nei, bara þú veist, seimóld, sko.
Sem að þýði hvað?
Bara þú veist, þeir eru þannig í sjönda sæti einhver staðar og okay. Bara þú veist, það er ymna það. Bara eins og ég segi, seimóld, sko.
Já, þetta er bara hennið dörr. Fyrir maður þessi í fótbolti.net bikarinn, það var dregið í undan úrslitin í hátíðin í dag á Laugardalsvelli. Það var vel mætt á dráttinn.
Já.
En það var 15 landsliðsæfingarna og það var margir að horfa þarna í stúkunni. Það var Túfa var þarna og Pálmi Rafnar þarna og fleiri góði menn, veit ekki hversu mikið voru að fylgjast með drættinum eins og það en áhuga verður dráttur var þetta, Jörundur Áki Sveinsson mætti þarna formaður yfirmaður fótboltamála og starfandi framkvæmdastjóri KSÍ og svo lærði, hann dró fyrir hönd fótbolta.net Guðmundur Aðalsteinn og það var sjálfsögðu hinn íslenski Marketti, hann var Birgir Sveinsson sem að sá að það yfirumsjón með þessum drætti og þetta færi allt saman löglega fram. Og það skemmst voru að segja að annar deildarliðin sem eftir eru í pottinum KFA og Selfoss fengu heimaliki og KFA mætir fjórðu deildarliði Tindastóls sem hafa verið þvílíkt flottir í þessari gefni og Selfyssingar fá Árbæ, Bata Borgas og félagi sem eru í þriðu deildri.
Eina sem ég hef út á þetta setja á gumma okkar sem voru að draga þetta er að hann dróði til Vilsuröð. Hann hefði þetta að gefa Árbæ og Tindastól heimaliki.
Já,
ég ætla bara rósa minni, takk upp hanskan fyrir minn mann, það lærðu
að hérna, annars var það fullkomin.
Já, ég ætla að segja, þetta er draumadráttur og núna með fullri viningu fyrir Batta og fjöluðum í Árbæja ég vona innilega Selfoss var í úrslitaleikinn. Bara ég skal alveg viðgjöra það, ég held að sé bara meiri stemning og miklu fyrir áhorfendur ef þeir fara heldur en Árbær. Og svo vona ég líka KFA, já nema náttúrulega Tindastólinni mæti bara með kúrugahattan úr körfinu og fyllir hérna stúkuna.
Ég held að myndi fleiri mæti að Tindastól færi úrslitaleikinn.
Já, reyndar en eiga
er ekki. Ef KFA myndi gera.
Eru þeir að fara að gera?
Eru þeir með stuðningsmenn KFA?
Það er ekkert mikil stemming í kringum þetta
sko. Já, ég fór nú á vellinu daginn og laði leið minn á Reyðarfjörð og það var nú alveg þétt settin stúka móti Selfoss en það er í borginni
Mækaran hefur að tala að þetta hefur ekki verið gott sko, þeirra,
en maður sér þekkir þessar sauðkrakingi út allt sko.
Já, ég veit
alveg hvað Þetta var bara svipamarkir
Nei, alls ekki ég bara, ég er úr svo leikir
kannski Alveg rétt hjá þér upp á stemmingunum vellinum
Það var fjöldan, þá held ég að Selfoss tindastóllir
okay, þá væri Selfoss gott sko, en ég bara Batti Borgas, hann er svo mikið minn maður, ég vona svo mikið að hann fara alla leiðana sko.
Á, ég myndi ekki hata
Það væri yndislegt sko.
En hvað er það að segja að þetta er alveg þvílit ég segjum að Selfoss vinni þetta og vinni deildina og fara svo í þetta þetta getur bara drauma tímum Bjarna, Jó og Kós
Já, þú fór svo Jóndaða
Já
Er ekki að frétta því með KR eða? En það dóttið fyrir
Ég hef ekki heilt meira Það er ennþá opin gluggi, hann var opin til þriðjudags mm-hmm. Það var gluggadagur í íslenska boltan En við byrjuðum hann þátt á því að tala þetta fíasko sem var í gangi hérna í kórnum Ég var að spyrja þessu út í þetta aukamark sem að var burðast með hana Þetta var bara eitthvað, já, mark með hjólum með einhverju auka drastli sem hægt að slasa sig á og svona gæti plata dómarum hvort bolti var framhjá eða stöng í því það hefði mögulega verið hægt að saga eitthvað af því, það hefði mögulega tekið tíma en loka ákvörðun það að fresta leiknum snerist eiginlega leikmenn þú veist hvað væri hversu lengi getum við látið leikmennina vera að bíða sem eru búin að vera að hita upp og eitthvað þannig
sko, ef þetta var eina markið sem var í bóði og með allt þetta sem voru að segja þá skil ég ekki að það tekið svona langa tíma ef þeir, dómaran hefðu séð þetta mark og segja, þú veist, já, veitum að saga af þessu til þess að laga þetta þú veist, strax bara, nei, við erum ekkert að fara að spila hann leik og þetta er markið sem við erum með sko.
Núna eru 7000 mann sæfa þarna á háka Ertu að segja mér að ég sé ekki með eitt löglegt mark ykkur stærðan til liður
Ég veit ekki hvernig þetta er sko.
Þetta, ég skil þetta ekki og á, ég sammála að hala líka að ef að svo endanlega niðurstaði tekin að þeir eru búin að bíða svo lengi að, og þetta er ástæðan þá þeir eru búin lengi búin að rétta þessu
Já, það er
Það var svo sem hérna Arnar Þór hérna var að hann setur á hann leik sem er náttúrulega ekki mjög marga leik í bestu deild
Nei, hann hlýtur að vera í sambandi við KSÍ samt allan tíman og ykkur
Kitti Jak var eftirleismar
Já, það er hann Það kannast nú ekki fengið betri eftirleismar þar Kitti Jak eftirleismar hjá KR
Já, KR
Var ekki Kitti Jak alltaf að dæma fyrir KR
Jú
Hann ekki KR ykkur Það kannski skiptir engum áli þegar kemur
að og vantalega alþjóðlegum vettfangi líka já og það er svona búist því að kannski eftir tvær vikur eða svo þá að sé plást á fyrir leikin í dagatalinu
eftir tvær, já, það er svo svekkjandi þetta var svo ógeðsla djúsi og sexi leikur sko. Það er svo margar sögulínu sem hefði geta komið það sko.
Já. En allavega náðum að fylla heilt innkast og rúmlega það er aldrei eitthvað sem þú vilt segja að lokum
bara káa í Evrópu og hérna, já, nei, jú, eitt sem ég ætla að segja það er það, ég ætla bara að ringja í mína menni káa redda tveim sokkum og vera með þá tilbúna fyrir ykkur tvo, að tróða upp ykkur eftir byggarúsleikinn
við erum búin að spá í byggarústin og svo bara hlustandi viti það var spáin svo að káa muni gefa vikingum leik í fyrir hálfleik og Víkingar munur sem að vinna þetta örugglega
2-3-0
Þetta er svo þreytt sko hérna.
Og eftir leik kom munur káamenn tala um að þeir gáðu leik og að dómarinn hafði lélugur og þeir hafa átt að fá mögulega víti eftir eitthvað hotn
En heilt eða bara ánægði með framistöðina og Jóska Víkmyndu sig ja, og við sjáum Víkinga lifta byggandi mítu og það skiptir við sem það leikur að vera ekki svona
Nei, bara þú veist við ég ætla að segja sem minnst og ég er bara verð tilbúin
Segja sem minnst og tvitta þér til okkar
Ég ætla bara að vera tilbúin með sokkin og því ég ætla að fá hann að mynda af ykkur tömum með sokkin upp í ykkur sko
Þú kemur aftur í heimsókn eftir byggarúrslaleikin það er bara það leik sko og mögulega fyrir hann líka
Já, tökum inn uppbytun, ég ætla að fá Thomas Þóri í debate minni sko.
við hljótum að geta græja það það er bara þannig já, segjum þetta gott að þessu fimmtaskvöldi, takk fyrir kvöldstrákar
Takk